Je toľko hodín, koľko práve je. Ak máte na svojich hodinkách viac alebo menej, nie je to naša vina, pretože my začíname vždy včas. Ale nemôžeme zaručiť, že tiež včas skončíme. Začína sa totiž hodina vlka.
Dobrý večer, vážení poslucháči. Ako ste počuli, začína sa ďalší diel relácie Hodina vlka. Ja k tomu hneď dodávam, že s podtitulom Neradostný, ale toto konštatovanie, ja som to vlastne už aj minule spomínal, nemôže naozaj nikoho prekvapiť, takže aby ste vedeli, na čom ste, respektíve na čom sme, tak hneď teda takto z kraja relácie vám hovorím, že teda ani dnes to asi nezaznie nič také, čo by vás snáď mohlo nejako v týchto blbých dobách potešiť, alebo nedaj Bože ešte dokonca naplniť optimizmom, to už je absolútne niečo nepredstaviteľné. Práve naopak, ak máte pocit, že všetko je na houby a že koniec sveta už nemôže byť ďaleko, tak mám skôr pocit, že vám dnes dodáme asi ďalšiu sériu faktov a argumentov, ktoré budú toto vaše vnútorné nastavenie nejakým spôsobom podporovať a potvrdzovať. No, prečo takto hovorím, prečo takto pesimisticky začínam? Už ako viete, vybuchli nám plynovody. Najskôr Nord Stream 1, potom aj teda 2, potom aj 1. Začalo sa to celé tak nejak podivne, tak nejak opatrne. Najskôr sme sa dozvedeli, že teda len nejak poklesol v potrubiach plyn, teda v potrubiach, ktoré prevážajú plyn z Ruska do Európy, teda že tam poklesol tlak plynu, tak. No a potom s odstupom času sa to začalo nejak tak stále častejšie skloňovať slovičko sabotáž. Dnes už o nej, teda o tej sabotáži, o cielenom zničení týchto gigantických projektov v podstate hovoria všetci, ale nevieme kto. Kto bol vlastne tým sabotérom? Vlastne, pardon, nie, že nevieme. Prepáčte, samozrejme, že vieme. Vieme, dokonca mám pocit, že sme to už vedeli ešte pred samotnými výbuchmi. Aby som bol teda presný, naše hlavnoprúdové médiá a odborníci v nich vystupujúci to už vedia. Aby som teda tieto svoje tvrdenia podporil aj nejakými tými dôkazmi, predložím vám výcuck z článku denníka Pravda a dodávam, že takýchto a podobných článkov samozrejme nájdete v našich veľkých médiách na túto tému kopec. Takže takýto svet asi zhruba sa predostrie pred konzumentom týchto médií, keď si otvorí článok s názvom Rusko, USA, ufóni. Cieľom útoku na Nord Stream bolo vytvoriť neistotu, tvrdí dánsky analytik. No a niečo vám z toho článku prečítam. Citujem, to, čo sa stalo, dobre zapadá do hybridnej vojny. O nej Rusko hovorí ako o kľúčovom nástroji v politickom boji so Západom, povedal pre Pravdu Christian Sobi Christensen, šéf Centra pre vojenské štúdie na Kodanskej univerzite. Reagoval tak na útoky na plynovody Nord Stream v Baltskom mori. Je zložité, hovorí tento pán, posúdiť, čo sa presne stalo. No, dánska a švédska vláda, aj predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová poukazujú na to, že porušenie plynovodov Nord Stream 1 a 2 bolo sabotážou. Otázkou teda je, kto je páchateľom. A zdá sa, že hlavným podozrivým je, no schválne, typnite si, kto, vážený posluchač. Dám vám tri možnosti. Po A Rusko, po B Rusko a po C Rusko. Vyberte si. Áno, podozrivým je Rusko. No a čo by podľa tohto článku z toho Moskva získala? Je veľmi dôležité povedať, že v tejto chvíli nevieme, kto je páchateľom. Bude mimoriadne zložité to zistiť a bude si to vyžadovať veľmi veľa času, kým sa objavia nejaké dôkazy. A aj v prípade, že ich získame, pravdepodobne nebudú absolútne 100%, a keďže už prejde nejaká doba, nebudú ani také politicky relevantné, ako keby sme ich mali hneď, hovorí tento odborník. Ak však špekulujeme o tom, komu by sa táto sabotáž hodila, je očividné, opakujem to slovo, je očividné, že je to do istej miery Rusko. Moskva sa usiluje o to, aby v zime čelili európski odberatelia energii čo najhoršej možnej situácii. Kreml dúfa, že by to mohlo prispieť k oslabeniu jednotného postoja Západu, k ruským sankciám a k menšej podpore pre Ukrajinu. Útok je tiež signálom, že v ohrození môže byť celá európska energetická infraštruktúra. Keď niekto vyhodil do vzduchu ruský plynovod, hoci nebol aktívny, čo by ho zastavilo pred ďalšími podobnými akciami? To len vytvára ešte viac neistoty, ako sa bude vyvíjať energetická situácia. Keď je za touto sabotážou Rusko, má aj efekt odstrašenia. Keď to teda bolo Rusko, môžeme povedať, že tento čin je súčasťou psychologickej vojny? Pýta sa nejaký redaktor toho odborníka a odborník odpovedá, je to veľmi jednoznačný príklad toho, ako sa konflikt odohráva v akejsi šedej zóne. Je veľmi nejasné, prečo sa to stalo a kto za tým stojí, vytvára to veľa neistoty. Dokonca nie je ani celkom jasné, kto by sa tým mal zaoberať. Štokholm a Kodaň hovoria o tom, že to bola sabotáž, ale nebol to útok na švédsky alebo dánsky majetok, takže sa vráťme k otázke, bolo to Rusko? Bez toho, aby som povedal áno, hovorí odborník, pripomeniem, že to, čo sa stalo dobre, zapadá do hybridnej vojny. O nej Rusko hovorí ako o kľúčovom nástroji v politickom boji so Západom. O zraniteľnosti energetickej infraštruktúry či podmorských kábloch sa v poslednom období diskutuje stále viac. V tomto zmysle je možno útok na Nord Stream prekvapením, ale dal sa očakávať. Zapadá do rôznych scenárov a stratégií, o ktorých debatujeme. Na otázka bola, kto to mohol byť, keď by to náhodou teda neurobilo Rusko. Možno ste si všimli, že po tom, čo sa objavila správa o poškodení plynovodov, bývalý poľský minister zahraničných vecí Radek Sikorský na sociálnej sieti Twitter napísal: ďakujeme USA. Je to kľúčový politický efekt celej sabotáže. Nie je jasné, kto to urobil, a všetci môžu debatovať o interpretáciách toho, čo sa stalo. Solidné dôkazy nemáme, niekto teda môže prísť aj s podivnými vysvetleniami. Môže povedať, že to boli Američania alebo Ukrajinci či Poliaci, prípadne Balti, ktorí kritizovali za Nord Stream 2 Nemecko a usilujú sa zabrániť tomu, aby plynovodom prútil plyn. Mohla to byť konkurenčná spoločnosť alebo hoci aj mimozemšťania. Ako som už naznačil, hovorí tento odborník, cieľ útokov bolo vytvoriť neistotu. No, koniec citácie z článku. Takže si vlastne konzument mainstreamovej pravdy v tomto prípade tento článok prečíta, tak v podstate je mu jasné, kto má celú túto sabotáž na svedomí. Sice ešte stále, teda sme tam počuli, že ešte stále teda ako nevieme z istotou, kto to bol, no ale keď sa odborník tu ho zamyslel, tak vlastne nikto iný mu z toho nejak nevychádza ako to Rusko, kto to vlastne celé spackal, teda akože vykonal túto akciu tak. Teda, okrem mimozemšťanov, ako dodáva tento odborník, ešte tak títo mohli byť, alebo teda, že nejaké ešte iné podivné vysvetlenia. Tento pán odborník hovorí, že síce dôkazy nemáme a niekto teda môže prísť aj s podivnými vysvetleniami, že to by mohli byť Američania, Ukrajinci, Poliaci alebo Balti, ale to by boli podivné vysvetlenia. To je úplne to, viete, že pre tohto pána odborníka to sú vysvetlenia, ktoré nedávajú logiku. To sú podivné vysvetlenia, keď sa budete touto cestou uberať, tak je to divné. No a potom ešte to môžu byť mimozemšťania. No, takže skrátka, dobre, keď si takéto podobné články prečítate, tak nedá sa ubrániť skrátka na konci takému nejakému tomu pocitu, že to teda bolo to Rusko. No. Takže vlastne nám tu z toho máme dve možnosti. Buď sa teda uspokojíme s týmto mainstreamovým pohľadom na vec a jednoducho vidíte za tým Putina, ako asi nastupuje niekde do ponorky. Kolovali internetom také srandovné fotky Putina v ponorke a akože môžete sa s týmto uspokojiť, že to teda bolo takto. Alebo je teda druhá možnosť, že použijete kritické myslenie, že si začnete klásť otázky, ktoré si mainstream v tejto súvislosti nekladie, ktorý si nekladie ani tu pán odborník, ktorého som citoval, lebo teda ako povedal, to sú pre neho podivné vysvetlenia, tak tými sa on nebude tými podivnosťami vlastne ani zaoberať. A vlastne na čo by aj, keď už vlastne vyšetrovanie títo ľudia ukončili a vieme, kto to bol, to už len treba počkať na to, že to konečne niekto povie nahlas, ako v tej rozprávke Cisárove nové šaty. Niekto musí nahlas povedať, že nie, že Cisár je nahý, ale že to bolo Rusko, takže už len vlastne čakáme niekto, kto to povie. No, takže buď teda sa uspokojíte s tým mainstreamovým pohľadom, alebo teda si budete tieto nepríjemné otázky klásť, aj také tie podivné otázky, ktoré teda by mohli podivné byť, ale možno iba na prvé počutie. No, je šťastie a ja som za to veľmi vďačný, že tu máme teda ten typ médií už asi 8 rokov alebo koľko aj viac, že už tu máme vraj tie nebezpečné konšpiračné, medzi ktoré teda títo odborníci zaradili aj Slobodný vysielač, ktorý práve počúvate. No a v tomto rádiu teda tým, že nás označili za konšpirátorov, tak my máme právo si klásť aj podivné otázky a máme právo používať kritické myslenie a my sme sa tak rozhodli, že my s takýmito vysvetleniami odborníkov z pravdy si v tomto nejak nevystačíme. Že teda tie podivnosti, ktoré on tak uzavrel, že to ako ani netreba nejak riešiť, tak my práve na tie podivnosti sa skúsime pozrieť, lebo to nám tak nejak nesedí. No, tak ak ste nejak takto podobne naladení, tak s nami zotrvajte najbližšie 2 hodinky, lebo o takýchto veciach sa dnes chceme porozprávať, aj keď teda musím jedným dýchom dodať, že ja ani sám vlastne neviem, že či ešte je toto stále aktuálna téma, či už neprebili iné udalosti dnešného dňa. Viete, tá doba je tak extrémne turbulentná, že nakoniec aj môj kolega, ktorého malú chvíľku privítam, to napísal do tej uputávky, že skutočne sme sa bavili o tom ešte včera, že teda čo, dáme tieto potrubia, alebo ideme k inej udalosti z dnešného dňa, kde Rusko teda pričlenilo východné časti Ukrajiny k svojej krajine. Medzi tým sa ukázalo, že Zelenský sa ozval, ukrajinský prezident, a ide požiadať o urýchlené členstvo v NATO. To sú také udalosti, že skutočne to viete, že večer si s niečím líhate, ráno vstanete, ten svet je zase úplne iný a teraz ani neviete, že čo z tohto všetkého zrazu vybrať, čo je vlastne z toho dôležitejšie, čo má prioritu. Tak ja teda nevravím, že ideme meniť tému, ale akoby chcem tým naznačiť, že asi sa nedá nejakým spôsobom ani to opomenúť, čo sa dnes deje teda v Rusku, respektíve na tých východných častiach Ukrajiny, k tomu asi tiež musíme nejakých pár viet strátiť. Skrátka, dobre, nebudem ja to zbytočne zdržiavať, lebo ten čas je naozaj drahocenný. Ako sami počujete, tie témy sú proste extrémne výbušné, a to doslova do písmena. Takže aby som nezdržiaval, Vlčko, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu Kosaj na našej Skyblinke. Ja ti prajem príjemný dobrý večer.
Ďakujem, Borisku, napodobne z Plzne do Banskej Bystrice tobie. A především všem našim věrným posluchačkám a posluchačům Slobodného vysielača. Doufám, že jich zase bude dneska hodně. A že se zapojí a otázka je, jestli je stačíme vypořádat, nebo jestli s tím vůbec začneme. Já si myslím, že ne, že už máme teďko jasno, že v úterý ráno bude poštovna. Ale v každém případě vítám, děkuju, že jsou s náma a tohle bude neveselá relace na každý pát. Jo. Protože žádný dobrý zprávy komentovat nebudeme a taky ani přinést nemůžeme. Takže sa asi do toho hned pustíme.
Ja ale skôr ako sa pustíme, tak len ešte tie moje, vieš, tradičné veci tak. Na úvod, že teda ide o kontaktnú reláciu, takže studio@slobodnyvysielac.sk sú maily, kde nám môžete písať. Takisto cez našu internetovú stránku máte tam zelené tlačidlo otázka do štúdia. A prípadne, a nebudem to dopredu sľubovať, ale niekde v tej záverečnej, povedzme polhodinke a nejaké telefonáty by mohli byť 048 381 0101. Koľko mailov vybavíme, toľko mailov vybavíme, uvidíme, do akej miery vás aj táto téma zaujíma, od toho sa samozrejme bude všetko odvíjať. Ja len teda dodám, že vám nerušené počúvanie spolu s Vlčkom praje z Banskobystrického štúdia Boris Koroni. No, Vlčko, tak nakoniec je aj z tej tvojej uputávky jasné, že teda sme z tohto všetkého zvolili tú tému sabotáži na plynovode a tomu sa dnes budeme naozaj venovať, ale akoby nedá sa nezačať predsa len aspoň pár vetami tým, čo sa vlastne dnes deje v Rusku. Ja len teda poviem takú tú základných pár viet, čo už napokon aj tak všetci vedia. Ruský prezident Putin dnes vyhlásil počas prejavu v Kremli, že 4 ukrajinské oblasti sú novým štátnym územím Ruska. Anexia Donetskej, Luhanskej oblasti a časti Záporožskej a Chersonskej. Sice teda ako stále ani nie je medzinárodne uznaná, ale teda Rusko si z toho nejakú ťažkú hlavu nerobí. Považuje to už za svoje územia. A v tomto smere hovoril Putin o tom, že tieto svoje územia nové bude Rusko chrániť. Dnes to teda prezident Putin Putin zopakoval všetkými dostupnými prostriedkami, pretože ide o vôľu, ako to povedal, vôľu miliónov ľudí. Zároveň vyhlásil, bavíme sa samozrejme o prezidentovi Putinovi stále, že obyvatelia krajinského regiónu Donbas boli obeťami nehumánnych teroristických útokov zo strany režimu v Kieve a preto bolo potrebné tieto oblasti oslobodiť a ľudí ruských hovoriacich takto zachrániť. Putin tiež označil ruských vojakov, ktorí padli v bojoch za hrdinov, požiadal o minútu ticha za tých, ktorí zomreli počas špeciálnej operácie na Ukrajine a následne vyzval Kiev, aby sa vrátil k rokovaniam o ukončení bojov na Ukrajine. Hovoril aj v tom svojom prejave k Západu, ktorý obvinil z toho, že sa snaží oslabiť Rusko a rozdeliť ho na menšie štáty, ktoré sa obratia proti sebe. Obvinil tiež západné krajiny zo sabotovania plynovodov Nord Stream v Baltskom mori. To je to, o čom som hovoril v úvode. Čiže už to povedal Putin nahlas, že teda majú v tom prsty. Anglo sa si použil taký výraz. Šéf Kremľa okrem toho vyhlásil, že Rusko nie je zodpovedné za energetickú krízu. Tá podľa neho a podľa jeho tvrdenia vznikla v dôsledku mnohých rokov nesprávnej politiky realizovanej už dlho pred vojnou na Ukrajine. A teda len dodám, že pokiaľ ide o to dnešné pričlenenie niektorých častí Ukrajiny k Rusku, tak členské krajiny EÚ dnes v spoločnom vyhlásení rázne odmietli a odsúdili podľa nich teda jednoznačne nezákonnú anexiu ukrajinského územia. Nakoniec v podobnom duchu sa vyjadrili aj Spojené štáty americké. No, skrátka a dobre, to, čo sa dnes s Ločkou udialo, asi nie je prekvapením, však to už Rusko avizovalo včera, o tomto sa špekulovalo dlhú dobu, udialo sa to, už je to dnes tu. A keď som si tak preletel niektoré naše médiá v rýchlosti, tie mainstreamové, tak v podstate, ak by som to mal povedať jednou vetou, hovoria o tom, že Putin sa rozhodol pre krok, z ktorého už nie je návratu. A teraz sú tu také dva pohľady analytikov. Jedni hovoria o tom, že Rusko si týmto krokom v podstate pripravilo zámienku na použitie jadrových zbraní na Ukrajine. Iní hovoria, že skôr teraz bude to, že USA dodá Ukrajine zbrane, ktorými bude môcť vlastne Kiev zasiahnuť aj priamo na ruské územie. No a potom sú ešte takí, ktorí sa vlastne potom dnešku už reálne obávajú, že vlastne je len otázkou času, kedy nám vypukne plnohodnotná vojna kolektívneho západu, teda NATO, s Ruskom po tejto anexii. No, tak to sú také tie pohľady, ktoré som ja v rýchlosti zachytil z našeho mainstreamu. Daj mi teraz tvoje pocity, alebo taký tvoj pohľad na to, čo sa dnes udialo a čo z toho podľa teba do budúcna bude.
No, tak já tě nepotěším, nepotěším nikoho a nepotěším ani sebe. Já si totiž myslím, že mají pravdu všechny ty tři názorové proudy, který si citoval, protože jedno nevylučuje druhý. Západ nějakou reakci bude muset předvést, protože oni si na to potrpí a protože by si připadali nevyužitý, kdyby nic takového neudělali. A pokud by ty reakce měly se omezit na to, že do sankčního seznamu byla připsána Jelena Nabulina, šéfka Ruské centrální banky, a že tam bude připsán vicepremiér Ruské federace, který vede rozhovory Ruska s OPECem, jo. Tak to by asi Ruskem zrovna nějak neotřáslo. To jako nic. Takže něco se stát bude muset. Američani oznámili nebo proniklo na veřejnost, že v Ramsteinu nebo ve Wiesbadenu teda vytvořili speciální vojenské velitelství, který bude koordinovat činnost všech těch 40 zemí, vojenskou činnost, který se podílí na nějaké pomoci Ukrajině. Nejsou teda jenom členský země NATO, to je třeba i Jižní Korea, která uzavřela s Ukrajinou velký kontrakt na dodávku všemožných zbraní, protože Korejci zjevně teda jsou schopní dodávat ve větším množství na rozdíl od těch ostatních, jo. Takže ta reakce Západu přišla a potvrzuje to vytvoření toho vojenského velitelství speciálního, který bude koordinovat výcvik, dodávky munice, dodávky zbraní, já nevím ještě čeho, tak potvrzuje to, že Spojené státy se rozhodně zavázaly zvýšit svoje angažmá v téhle válce. Tam už opravdu schází jenom přímý vyslání bojových jednotek. Mně je nic víc. Pokud jde o ten druhý názorový proud, který říká, že si tím Rusko otevřelo cestu k legálnímu použití ruských jaderných zbraní, tak s tím se dá naprosto souhlasit. Kdyby totiž v téhle válce použili ty zbraně bez legální námitky, tak by to samozřejmě vypadalo jinak, než když to prohlásí za svý území a jejich vojenská doktrína, kterou všichni znají, jim umožňuje použít atomové zbraně. Já jsem dneska zachytil docela zajímavou informaci, že Donald Trump se vyjádřil k tomuhle konfliktu a řekl, že je nejvyšší čas, aby teda Ukrajina, Spojené státy a Rusko si sedli za jeden stůl a začali vyjednávat a že je připravený eventuálně zprostředkovávat. A že za jeho prezidentství by se to nestalo. Já nevím, já si myslím teda, že nemluví pravdu, ale budiš. Ale je to první rozumný návrh, který od někoho z americké politické scény přišel. A jestli se má zabránit válce, tak je prostě za vteřinu 12, aby to nebylo horší. Na druhou stranu, dneska ještě pořád si myslím, že Rusko tohle provedlo jako zvýšení sázek. Jo? Všichni vědí, že ruská válečná doktrína taková je. Ale nemyslím si, že Rusové jsou momentálně ochotni tuhle kartu hrát. Ne, pokud se jejich vojenská situace nebude zhoršovat. A přiznejme si, že vedou tu válku podivně od samého začátku. V téměř každý relaci na to, na ukrajinský téma jste to ode mě slyšeli. A dneska já už nejsem schopen vyloučit ani to, že tu válku prohrajou. Se všema důsledkama, který to bude mít, což je, to jsem zmínil hned v první relaci, že ta válka může skončit jakkoliv. A přirovnal jsem to k situaci s první světovou válkou, kdy ti, kteří nastartovali, to znamená, to bylo Rakousko, Uhersko, Německo a carský Rusko, byly ty tři velmoci, který svět do té války dostali, tak tu válku nepřežili. Jo. A já jsem pracoval tenkrát hypoteticky se scénářem, protože jsem ruskou armádu měl za daleko schopnější a silnější, než se nakonec ukázala být. A konstatoval jsem, že nelze vyloučit ani ten scénář, protože války je snadný zahájit, ale velmi obtížný skončit a můžou skončit jakkoliv. S poukazem na tu první světovou a jejich výsledkem a že to taky může znamenat konec Ruska. Jo. Takže nelze to vyloučit a použití jaderné zbraně je opravdu ruským prostředkem na to, aby takovýhle scénář vyloučilo. Co by se stalo potom, kdyby to zkusili, tak to nikdo neví. Biden ten hrozil nedozírnýma důsledkama. Co ty nedozírný důsledky jsou? To prej specifikovali Moskvě nějakýma privátníma kanálama. Já to nevím. Já si neumím představit nic, kromě americké intervence. A americká intervence nutně znamená scénář číslo 3. To znamená světovou válku. Jestliže Biden doteďka se vyhejbal přímému konfliktu s Ruskem právě z tohohle důvodu, tak teďko najednou se rozhodne jít do války, když ví, že by z ruské strany byla jaderná a že by tomu Rusku vlastně už nic jiného nezbylo. To jako doopravdy by do toho šli, čili, ale ty sázky, ty jsou vyhnaný na maximum, protože ten, kdo by teďko ustoupil, ucuknul, tak by se projevil jako slaboch a jeho političtí oponenti, ty by ho zadupali do země. To je právě důsledek těch neblahých, razantních postojů. My radši zemřeme, než my nikdy neustoupíme, my uděláme tohlensto a tohlensto. Prostě takový ty kategorický vyhlášení, vždycky vedou k těmhle koncům a nikdo s tím prostě není schopný nic udělat. Čili, Borisku, všechny ty tři scénáře, jakkoliv vypadají, že jsou rozdílný, tak bohužel jsou stejný a vedou ke stejnému výsledku, jestli někdo fofrem nedostane rozum.
No, hovoril se, že ty stávky se zvyšují, oni se zvyšují na všetkých stranách a k tomu chcem smerovat ještě jednu otázku k této téme, že to si zachytil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes povedal práve v súvislosti s tým pripojením ukrajinských častí územia k Rusku, že teda Ukrajina v reakcii na to požiada o urýchlený vstup do NATO. No a teraz zase obavy, bože môj, to už znamená tretia svetová vojna, niekto vraví pozor, kľud, to ešte neznamená, že tam reálne sú, čiže čo? Čo toto teraz znamená, čo povedal Zelenský? Ani nejde o to, čo tak povedal, ale do akej miery teraz naozaj je reálna možnosť, že ja neviem, ja si vôbec neviem predstaviť, čo on si konkrétne aj pod tým urýchleným vstupom predstavuje, ale keď počúvam o urýchlenom vstupe, tak možno niečo, ako sme to videli pri Švédsku a Fínsku, ktoré keď povedalo, že chce, tak zrazu všetko išlo a bolo tam o pár dní. Čiže je reálne, že teraz Ukrajina bude o pár dní v NATO?
Ne, podle mě ne a ono tam není ani to Švédsko a Finsko, víš, protože sice se to jakoby odsouhlasilo, ale ten jejich přístup musí ratifikovat každá z členských zemí, jedna která na vládní úrovni a jednak na parlamentní úrovni. A po delších tahanicích Turecko jako vládně souhlasilo. Ale Turecko to do parlamentu zatím ani nepředložilo a podle mě ani nepředloží. Jo. V dohledné době, protože oni chtěli značný, jak bych to řekl, ústupky, který schazujou finskou a švédskou vládu. Oni chtějí vydat speciálně Kurdy, ale i Gilenovce, to znamená nativní Turky, který utekli do Švédska a Turecko říká, to jsou teroristi, chtějí, aby Švédové jim dodali zbraně. To snad bylo přislíbeno, ale Švédsko se nemá k tomu, aby vydalo ty Kurdy a Gilenovce. A teďko navíc ve Švédsku bude nová vláda, jak ta se k tomu postaví. Je to obrovské, když to udělají Švédové, tak to bude obrovská ztráta tváře celý země. Jo. Čili zatím tam není ani Švédsko, ani Finsko. A představa, že by Švédsko a Finsko neměli s nikým žádný územní spory, jejich hranice jsou mezinárodně uznávaný, tam nehrozil žádný konflikt. A Západ na to se nezapojilo zatím přímo do té vojenské kampaně proti Rusku. A vezmou si tam Ukrajinu a ta okamžitě bude aktivovat článek 5. To nedává smysl. To prostě nejde. Jo. A Zelenský tady nedělá nic jiného, než že zvyšuje tlak na Západ. Protože západní politici si nemůžou dovolit veřejně odmítnout tenhle požadavek. Oni si to můžou dovolit potichu a rozhodně si myslím, že to zvedání rukou by bylo velmi opatrný a trvalo by dlouho. Ale dokud je válka na Ukrajině, dokud Ukrajina nekontroluje všechna svý území v těch takzvaně mezinárodně uznaných hranicích, tak je bez šance. Dá se to obejít systémem dvoustranných smluv se Spojenýma státama, Německem, Británií, Francií, prostě nahradit to dvoustrannýma smlouvama typu, když budeme napadený, tak vy jste povinný nám přijít na pomoc. O to se Zelenský snaží už hodně dávno. Ale tu Ukrajinu pro Západ je daleko zajímavější ten stav, který je. To znamená dodávat tam čím dál víc zbraní, dodávat tam čím dál jaksi sofistikovanější zbraně, protože čím díl se ta válka vleče, tak tím Rusko čelí problému technologicky vysoce vyspělých zbraní v rukou Ukrajinců. Tam jsou HIMARSy, o tom se obecně ví, jsou tam protilodní střely typu Harpoon, je tam spousta dalšího materiálu, houfnice, ruční zbraně, drony a tak dále. Ale teďko v těch balících pomoci, které byly v těch posledních, které byly slíbený Ukrajině a ty, které přijdou, tak tam údajně mají být i ve velké míře protiletecký systémy. A v momentě, kdyby Ukrajina tohle dostala, oni Rusové, přestože by měli mít jasnou vzdušnou převahu, tak se v podstatě moc nad Ukrajinou neukazují. Jo, neukazují, protože kdyby se ukázali, kdyby ruské letectvo ovládlo oblohu tak, jako se to povedlo Američanům v Iráku, no tak by žádná ukrajinská ofenzíva vůbec nemohla vzniknout. Jo. Prostě když tam budou patrolovat neustále bombardéry, tak nesoustředí živou sílu, nesoustředíš nic. Ta válka už by byla dávno hotová, ale ani takhle s těma systémama, co doposud měli Ukrajinci k dispozici, tak Rusové neovládli nebe a tím pádem jsou v těch problémech, které jsou. A jestliže tam přijdou západní protiletecký systém, tak Rusové budou mít opravdu velký problémy s tím poslat do nějaké do vzdálenosti 300 kilometrů od jejich palebných stanovišť vůbec něco do vzduchu. To bude fakt jako zásadní věc, která změní postavení vojsk na bojišti. A tohle Američanům vyhovuje, protože mě bohužel skolaboval počítač, musel jsem ho restartovat, takže jsem přišel o otevřený stránky. Stránkách už nevím kde, kde byly citáty amerických politiků a vojáků. A ty citáty, já jsem je chtěl přečíst, ale budu je parafrázovat. Ty všechny hovořili o tom, pro nás je naprosto ideální bojovat s Ruskem, oslabovat ho a způsobovat mu porážky tak, že to nestojí život ani jednoho amerického vojáka. To je vyjádření. To je skoro přesný vyjádření nějakého kongresmena nebo někoho takového. Není důležitý jméno a pozice, ale takhle s tímhle tembrem prostě v Americe pracují. Proč oni by se nějakým způsobem angažovali, když to běží podle jejich not a jako neválčí, oni neválčí. Mimochodem, zaznamenal jsem informaci, že v novém rozpočtu na nový fiskální rok, který se připravuje v Spojených státech, tak tam je vyčleněno pro Ukrajinu, pro všechny druhy pomoci, 67 miliard dolarů. No a 67 miliard dolarů je o dost víc než vojenský rozpočet Ruské federace. Jo? To jenom, aby jsme měli jasno a znali jsme nějaký poměry.
No, dobre. Povedzme, že túto tému, hoď teda dalo by sa o nej samozrejme celú noc diskutovať, ale nebudem sa ďalej na tieto veci pýtať, lebo inú sme avizovali, možno ešte dôležitejšiu, a to sú tie plynovody, o ktorých som hovoril, takže prehodíme výhybku na ne. Ja poviem za seba, že skôr teda ako sa do tej témy pustíme, ja sa cítim opäť presne rovnako, ako som sa cítil, keď som počúval, že Rusi ostreľujú záporožskú jadrovú elektráreň, ktorú okupujú. To znamená, že strieľajú na jadrovú elektráreň, v ktorej majú svojich vojakov, svoju techniku a Ukrajinci tvrdili, že oni tam strieľajú. A potom viete, čo sa stalo, potom prišla kontrola z OSN, tá medzinárodná jadrová MAE, a zrazu Ukrajinci hovoria, že no, že strieľame, budeme strieľať teraz tam niekde aj my a zrazu, keď tam prišla kontrola, ale inak ako strieľajú samozrejme Rusi stále. Tak zase ešte skôr, čokoľvek tejto téme povieš, tak ja dopredu hovorím, že ja sa zase cítim presne ako pri tejto jadrovej elektrárni, že zase musím podľa toho, čo mi píšu naše mainstreamové média, čo hovoria naši politici, čo hovoria odborníci, tak v podstate ma vyzývajú k tomu, aby som to najlogickejšie vyjadre, to, čo mi príde akoby najlogickejšie, to, čo by som automaticky považoval za to, ktoré ma prvé napadne v tejto súvislosti pri tých plynovodoch, tak to mi hovoria, že nie je to úplne, že zle rozmýšľate, to je najmenej pravdepodobné. To, ako sme počuli tam v úvode, kde ten odborník hovoril, že to sú nejaké podivné, to úplne, že to sú také podivné scenáre. Takže to, čo mi príde najlogickejšie, napríklad pri tej jadrovej elektrárne v Záporoží, že no, keďže sú tam ruskí vojaci a technika, tak tam strieľajú Ukrajinci. Mi tak prišlo logické. Tam mi povedali, že nie, 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 pozor, to je úplná blbosť, to ste si vymysleli sprostosť, to strieľajú Rusi. A to je úplne, to dáva najväčší význam. No a teraz zase mi niekto hovorí pre nejakých plynovodoch, ktoré teda postavilo Rusko, má doma kohútiky, ktorými vie ten plyn zavrieť, keby chcelo, že nie. Tak oni nezavrú doma kohútik u seba, ale oni si radšej rozbijú svoje vlastné potrubie. A to mi teda hovoria títo odborníci, médiá, tak, politici, že to je teda ten najlogickejší scenár. No a naopak, ja ak teda si pamätám, že ale ja viem, že s týmto Nord Streamom, hlavne teda tou dvojkou, že 10 rokov už do toho Američania bijú, že furt s tým nejaký problém mali, a teda v diplomatickej, politickej rovine to skúšali, asi aj v tej hybridnej rovine to skúšali, furt tlačili na Nemecko, na Európsku úniu, aby ten Nord Stream neuvádzala do prevádzky. Tie rôzne európske firmy, ktoré sa mali teda na tomto projekte spoločnom ruskom a nemeckom podieľať, tak im hrozili finančnými sankciami, niektoré boli sankcionované, proste skrátka a dobré. Čiže tí, ktorí celý čas proti tomuto bojujú, tak keď teraz sa udeje niečo, že ten Nord Stream vyhodia niekto do luftu, tak presne o týchto nemám rozmýšľať, že to spravili oni. Alebo že keby som rozmýšľal, že by to, čo by, že by to mohli Ukrajinci napríklad, že čo by tým získali, tak tiež by ma hneď napadlo niekoľko vecí, čo by tým mohli získať. A zase mi teraz hovoria títo odborníci, že to je nedobre rozmýšľať. To nebude Ukrajina, to zase nedáva význam. To by mi odborník povedal, to zase sú nejaké podivné scenáre, tu splietate. Najlogickejšie vysvetlenie je, že to bolo Rusko. Tak ja sa cítim ako pri tej záporožskej jadrovej elektrárni. Vlčko, ako to máš ty?
No tak, Borisku, ja to mám úplne stejne, pretože ostatně proto ty si založil Slobodný vysielač. Přesně proto, že s touhle logikou si měl před... Ty budeš slavit 10 let, vy.
No, my jsme v 2013, no.
Začínali. 2013, takže příští rok 10 let.
Nebo 12, já budu,
no. Prostě si, mám za to, jestli o rok za Kosovo.
O rok mladší, ano, od teba.
No a Kosa bude slavit 11.
No, tak my máme 10, hej.
No, tak vy budete mít 10. Já jsem založil přesně ze stejného důvodu, že jsem prostě odmítl tuhle logiku, o který jsi mluvil, pseudologiku. A že hold používám takový ten jednoduchý selský rozum. Možná, že špatně. Možná, že to je zdroj mých problémů. Proto jsem založil Kosu a ty jsi založil Slobodný vysílač, protože s tímhle dost těžko žijeme. No, já ještě než začnu odpovídat, tak položím otázku tobě. Jo. Borisku, co si myslíš, že by tyhle samý, který obvinil Rusko z útoku na Nord Stream, tak co si myslí, že by napsali, kdyby došlo k výbuchu na tom nově otevřeném norsko-polském plynovodu Baltic Pipeline?
Že to bylo Rusko, ne? Že to bylo automaticky, kdyby to bylo Rusko zase raz.
No jistě. Tak jako kdyby došlo k útoku na jiný plynovod, nebyl ruský, tak by to bylo Rusko. A když dojde k útoku na plynovod, je zajímavý, že von der Leyenová a tuším, že snad i Stoltenberg vydali prohlášení, že incident bude přísně vyšetřen, že došlo k útoku, musí to být, a viník bude přísně potrestán, bezprecedentně potrestán. Dokonce jsem četl i úvahu dneska o tom, že by mohl být aktivován článek 5 Washingtonské smlouvy, protože to byl útok na kritickou infrastrukturu členského státu NATO. Takže vlastně je to válečný akt. Takže by šlo aktivovat článek číslo 5 Washingtonské smlouvy, ale v každém případě vyhrožou tomu viníkovi bezprecedentníma sankcema a postihem. A je to už tady to kulhá. Ten, jaká kritická infrastruktura členského státu NATO, když Nord Stream 2 je 100% v ruském vlastnictví a nebyl nikdy zprovozněný a ty západní akcionáři, kteří se na tom podíleli, tak z toho projektu vycouvali. Takže Nord Stream 2 a útok na něj není útokem na západní kritickou infrastrukturu. A Nord Stream 1 je v majetku firmy Nord Stream, nebo jak se jmenuje, a ta sídlí ve Švýcarsku. Jo? A je jeho majitelem a provozovatelem. A ten Nord Stream 1, ten patří z 51% ruskému Gazpromu. Takže většinový vlastník je ruská firma, vlastně ruský stát. A najednou von der Leyenová a Stoltenberg tě vykládají, že to je útok na kritickou infrastrukturu západu. Jaká kritická infrastruktura západu? Je to vlastní švýcarská firma, která je většinově vlastněná Ruskem a jeho vládou. Jo. To, ať zavadíš o co chceš z těch formálních věcí, tak ti to prostě hlava nebere. A s tou záporskou jadernou elektrárnou máš pravdu. Rusové takhle. Ukrajinci mají celkem 4 jaderní elektrárny. Ta záporská je z nich největší, to je pravda. A jako jediná je v území, který obsadilo Rusko, který Rusko drží. A ty Rusové, ty jsou natolik rafinovaný a já nevím, jak bych to řekl, podlý. No prostě se zůstaneme u slova rafinovaný. Že dělostřelecky budou útočit na tu jedinou elektrárnu jadernou, kterou drží, kde jsou jejich vojáci, asi aby tam způsobili jadernou katastrofu a ty vojáky zabili. Jo. Oni nebudou útočit na tu jihou ukrajinskou, oni nebudou útočit na ty dvě další, které jsou na Ukrajině. Ne, oni si Ausgerechnet vyberou a mají na to prostředky. Nikdo nepochybuje o tom, že jsou schopní zasáhnout každý místo na Ukrajině. Zatím ještě pořád. Takže a oni si vyberou zrovna tu záporskou, kterou drží. A tomu ten mainstream, tomu západní politici a mainstream věří. A dělají, jo, je to tak, Rusko je jaderný terorista. A u toho plynovodu je to úplně stejný. Ten plynovod, už jsme si řekli, jak je to právně. A Rusům přece stačí, aby vyvolali energetickou paniku. Stačí, aby zavřeli kohouty. A pro ten Nord Stream 1 nepřevzali turbíny. Tam ty mají už najetý povolený motohodiny, který můžou mít mezi dvěma servisníma prohlídkama a opravama. Takže zbývá jedna a ta to měla najet docela jako rychle a 20% výkonu nikoho by nikoho moc nezachránil. A protože otočit kohoutem je asi pro běžného Rusa příliš, nebo i pro ruský specialisty příliš složitá operace, než aby to udělali. Nebo aby zmáčknul knoflík, kterým vypne provoz té turbíny, tak to je taky příliš komplikovaná operace. A když by to udělal, když by zatočili tím kohoutem nebo zmáčkli ten knoflík, který tu turbínu zastaví, tak žádný plyn nepoteče. Jo. Ale oni nám vykládají, že to udělali schválně. A ten důvod je ten nejčastěji zmiňovaný ten, že Rusko chtělo dokázat, že podobného útoku je schopno a je schopno kdekoliv a kdykoliv. To je to prej má být ten motiv. Já jsem našel a když jsem psal ten svůj článek, který znáš, tak jsem o něm přemýšlel, pak mi scházely data, tak jsem o to upustil, ale existuje jeden důvod, který by, dejme tomu, to ruský počínání mohl nějak vysvětlit. A ten důvod se jmenuje sankce vyplývající z nesplnění nasmluvaných dodávek plynu. Tam je mezi těma speciálně německýma odběratelama, vůbec západníma odběratelema a ruském, ruským Gazpromem, tam jsou ty, který mají ještě ty dlouhodobé smlouvy, tak tam je doložka o tom, že pokud by jedna strana neodebrala ty nasmluvované množství, tak musí platit. A pokud by druhá strana dodavatelská ze zlý vůle nedodala, tak by musela platit velký náhrady. Konkrétně Uniper se dal slyšet, že bude zvažovat žalobu na Rusko a si myslím, že ji podají. No a protože je tam určené místo pro vypořádání těch sporů a to určitě nebude nějaký soud v Moskvě nebo jestli mají v Moskvě taky arbitráž, jakože asi mít budou, tak určitě se to by se to nevypořádávalo v Moskvě, v Rusku. Ale zpravidla bývá rozhodčí místo buď Stockholm nebo častěji Londýn. Jaký šance mají Rusové obstát ve Švédsku nebo v Británii, to si nemusíme vykládat. A víme, jak by to dopadlo. A některý sofistikovaný komentáře tak říkají, že Rusko to udělalo proto, aby se vyhnulo tomu, že by platilo obrovský náhrady za nedodaný plyn. Protože tam je ještě další doložka, takzvaná doložka vyšší moci, která říká, že ty náhrady nepřipadají v úvahu, pokud dojde k zásahu vyšší moci. Což je nějaká havárie, dejme tomu zemětřesení nebo tím, že by tam do toho na to spadla zhavarovaná loď. Prostě já nevím. Takováhle věc, kterou ani jedna strana nemůže ovlivnit. Takže doložka vyšší moci vyvinuje jak odběratele, tak dodavatele. Takže Rusové na ty plynovodní roury zaútočili proto, aby nemuseli plnit potom při případném odsouzení arbitráží. Jo. Já jsem o tom přemýšlel, jestli to tam dát nebo ne. A pak jsem se dobral údaje, který mi řekl mému rozumu, mému selskému a nedostatečnému rozumu, protože nejsem schopen pochopit argumenty, který ty si četl a který jsem četl já. A ty údaje říkají, že náklady na vybudování obou těch větví Nord Streamu, takže byly v úrovni přes 400 miliard korun. Já to budu, jak si převedu to na dolary, to znamená, že to bylo v úrovni plus 20 miliard dolarů. Jo? To byly náklady na vybudování těch plynovodů. A Rusové jsou natolik pošetilí, zlovolní, hloupí, zákeřní, že těch 20 miliard dolarů prostě jenom tak vyhodí do luftu a řeknou, a my už to nechceme. Protože jsou dvě názorové skupiny, které říkají, jaké je další osud těch plynovodů. První říká, dá se to opravit, ale bude to nějakou chvíli trvat a bude to mít takový a takový náklady. To je první skupina, a která dneska už je výrazně menší, pak je druhá skupina, která říká plynovody do těch nateče mořská voda. Ta mořská voda, zejména u dna Baltu, se vykazuje mimořádnou slaností. Nateče dovnitř, a protože ten povrch té roury není chráněn proti korozi, proti působení mořské vody, a proč by taky měl být, že jo, na normální okolnosti, no tak ta voda zkrátka ten povrch zničí, bude tam koroze a bez výměny všech těch dílů, kam ta mořská voda nateče, a to bude nejspíš skoro celá dílka, ještě na pár kousků pobřeží asi, bych to tak viděl, tak vlastně by to znamenalo postavit celý ten nový plynovod, nebo oba dva, pokud by to Spojené státy a kdokoliv další dovolil, což vůbec není jasný. A já si myslím, že by to nedovolili. Takže oni vyhodí 20 miliard kvůli tomu, aby, dejme tomu, zaplatili odškodný 3-4 miliardy dolarů. To jako opravdu nikdo tohle myslí vážně. Takže tenhle důvod jsem, když jsem dělal ten svůj článek, kde jsem spekuloval o tom, kdo a je za to zodpovědný, tak jsem vyloučil, tak jsem o něm vůbec nepsal.
No, dve veci. Najskôr toto, čo si teraz hovoril o tom, že sa to nedá opraviť. To je inak zaujímavé, že keď sleduješ kolektívny západ, že ako presne toto jednotne hovorí, že to už je proste odpísané, to sa opraviť nedá, to je proste problém. Už ako, alebo niekto hovorí, že aj by sa to dalo, ale prečo by sme to robili? No, ja som si našiel na ruských zdrojoch niečo, čo som si dal do prekladača a vyšlo mi z toho nasledovná vec. Plinári z Ruska reagovali zmetene na publikácie nemeckých médií, že oba ropovody Nord Stream poškodené haváriou a celý plynovod Nord Stream 2 by údajne mohli byť navždy úplne uzavreté, pretože by ich slaná morská voda korodovala. Podľa jedného z týchto ruských odborníkov sa v súčasnosti v poškodených potrubiach vôbec nenachádza voda, keďže z nich uniká plyn. A voda tam v dôsledku tlakového rozdielu jednoducho nemôže preniknúť. Po vytlačení drvivého množstva modrého paliva a poklese tlaku v plynovode sa voda môže dostať do potrubia na miestach, kde došlo k poškodeniu. Keďže však v potrubiach bude stále plyn, voda ich úplne nenaplní, ale skôr prenikne len do malých úsekov, toto hovorí nejaký ruský odborník. Ďalší zdroj sa domnieva, že pri opravách plynovodov môže tak ruská, ako aj nemecká strana vložiť zátky, ktoré zablokujú tú časť poškodenú na každom závite a vytlačia z potrubia slanú morskú vodu. Okrem toho majú rúry dokonca aj zvnútra špeciálny povlak z epoxidovej živice, ktorý zabraňuje vzniku korózie. A ďalej nie je potrebné ten článok čítať. Skrátka, dobré, že čo sa nám tu prezentuje ako hotová vec, že to už nemá zmysel opravovať, to sa nedá, to je proste už je tam slaná voda, už to koroduje, už nič, to je koniec, čo presvedča túto západ. No tak logicky, že, ale to si vieš predstaviť, že keď niekde uniká plyn, tak asi sa tam tá voda dostať nevie, keď je to natlakované, no tak logicky. To je taká zvláštnosť, že niekto vraví v Rusku, že oprať sa to dá a používa tieto argumenty a niekto nám tvrdí, že nedá a už ani o tom nehovorme. Druhá taká zvláštnosť je, keď si hovorila o tej Uršule von der Leyenovej, vôbec o týchto našich európskych pohlavároch, ktorí teda hneď sa tásali, že teda toto je ako vnímajú to ako útok na kritickú infraštruktúru a tak ďalej a tak vyvodia z toho vážne dôsledky, tak ja som sa tak vlastne počudoval, že som si prečítal to ich vyhlásenie, teraz to tu rýchlo hľadám, kde to mám, že oni povedali niečo v tom zmysle, že a túto, že ministri EÚ zodpovední za energetiku dnes prijali vyhlásenie, že ak sa preukáže, že za sabotážou Nord Streamu 1 a Nord Streamu 2 stojí Rusko, odpoveď Európskej únie bude tvrdá.
No,
dobre, super. A teraz ale teda ja by som čakal, aby v tom vyhlásení, keďže ešte stále nevieme, kto to bol, tak no a čo, ak sa ukáže, že to boli Spojené štáty? Tak bude podľa týchto ministrov EÚ, ktorí sú zodpovední za energetiku, tak bude tiež odpoveď Európskej únie voči Spojeným štátom tvrdá? Lebo to sa v tom vyhlásení nejako nespomína. Alebo jak by sa ukázalo, že to teda urobila Ukrajina? Alebo že to urobilo Poľsko, alebo ja neviem kto, Británia, tak mne tam chýba, že prečo ministri Európskej únie zodpovední za energetiku hovoria, že vyvodia tvrdé dôsledky len pokiaľ sa ukáže, že to spravilo Rusko. A my nevieme, kto to spravil, ale len Rusko spomíname ako ten, koho potrestáme, ak to urobil. A čo teda ideme robiť, ak to spravil niekto druhý? To je taká podivnosť, mi z toho vychádza, že tomu nerozumiem, že prečo tam teda nemám napísané, že niečo v zmysle, že to by som chápal, keby dali vyhlásenie, že ak sa preukáže, že kto bol za sabotážou NS1-2, budú voči nemu vyvodené, tak to by som chápal. Ale automaticky hneď iba teda Rusko. A inak nič. A potom mi tak napadlo, že to sme zase niečom podobnom, ako keď sa prevalil ten škandál o sledovaní európskych politikov zo strany americkej NSA. A by si čakal, že no čo sa teraz bude diať, že aké sankcie príjmeme, teraz ako sa poškodia vzťahy obojstranné, spojenecké, niečo. Nakoniec nič. Úplne akože totálne ticho po piešine. Nič. A teraz my vlastne nevieme, kto to je, ale my v Európskej únii sa nebudeme vyhrážať napríklad Spojeným štátom, Ukrajine, Poľsku, aj neviem komu, že pozor, ak zistíme, že ste to boli vy, tak tvrdo zakročíme. Nie, nie. My spomenieme len Rusko. Ďalšia taká podivnosť, si vravím, že som si prečítal, že z poškodeného plynovodu Nord Stream uniklo do vzduchu veľké množstvo metánu, ktorý je teda významný skleníkový plyn a podľa prvých odhadov sa jedná o množstvo, ktoré je porovnateľné s ročnými emisiami metánu mesta o veľkosti Paríža. To informovala o tom nejaká pozorovacia sieť emisí skleníkových plynov, nejaký IKOS, to neviem, čo to je. A teraz si vravím, a kde sú teraz všetci ekológovia? Veď my sme tu počúvali ešte donedávna, kým sa tu začali navážať plyny, LNG, teraz počúvame, ako ide Amerika zachraňovať Európu po tejto nehode, ktorá sa stala, ide na zachraňovať Amerika dovozom LNG plynu. Nikde žiadna Greta sa nesťažuje, že nás idú LNG plynom zásobovať lode, budú emitovať skleníkové plyny. O tom sme niekoľkokrát vraveli. Ale kde sú všetci ekológovia, keď pri nejakej havárii teraz unikne toľko metánu do vzdušia, koľko vyprodukuje mesto ročne o veľkosti Paríža? Lebo niekto tú haváriu spôsobil, niekto to vykonal a teraz... Keď už my teda sme si takí istí, že to bolo Rusko, tak kde sú všetci tí ochranári, tá Greta, ktorí teraz mali nastúpiť a riadne naložiť tomu Rusku, že čo to teda spôsobuje? To je ďalšia podivnosť, ktorej ja nerozumiem. Nerozumiem ani tomu, keď už teda mám tieto podivnosti, to si iste zachytil. Bývalý poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský sa na Twitteri v tweete pochváli, poďakuje Spojeným štátom za dobrú prácu. Mimochodom, pán Sikorský je manžel americkej analytičky Anny Applebaumovej, ktorá pracuje v pravicovom think tanku napojenom na administratívu Georgea Busha. Mimochodom, to len tak ako mimochodom. A samozrejme, tento pán, ktorý sa poďakoval Spojeným štátom za, on to tam napísal, že síce malá službička, ale poteší, tak ďakujeme Spojené štáty. Potom počase si tento tweet vymazal. Nevieme prečo, keď už vieme, že to bolo Rusko, tak prečo teda to maže, tak to tam nechaj. Tak to zrazu vymazal. Tak, vieš, a teraz by som mohol pokračovať ďalej o podobných podivnostiach a ja tomuto proste, ja čo týmto celým chcem povedať? Ja sa nečudujem politikom, ktorí toto spôsobujú, ani médiám, ktoré sú za to platené a ja neviem čo, prečo toto robia. To je jedno. Ale ja sa čudujem ľuďom a teraz nemusíte byť na strane Ruska, kľudne si stojte za Spojenými štátmi, za Ukrajinou, za kým na tomto svete len chcete. Ale keď vám raz niekto povie, že záporožskú jadrovú elektráreň ostreľujú Rusi, ktorí ju zároveň okupujú, keď vám niekto povie, že z Mariupolu boli tí bojovníci Azova nie zajatí ruskými vojakmi a odvedení niekde, ja neviem kde, do nejakých táborov, ale by vám povedal, že ich evakuovali. A keď vám niekto teraz povie, že počúvajte, že Rusi síce majú u seba doma kohútiky na zastavenie plynu, keď by o to išlo, to zastaviť vedia. Lebo ja som počul argumenty, že to Rusi robia preto, aby spôsobili takú neistotu na trhu s plynom, aby to vyhnalo ceny vyššie. No tak logicky ľudia, však to stačilo otočiť kohútik doprava, asi sa zatvára doprava, poriadne ho potočiť a teda plyn by prestal prúdiť, tie miliardové škody, o ktorých Vočko hovorí, by neboli a Rusko by presne dosiahlo to, čo chcelo, teda tú neistotu, zvýšili by sa ceny plynu, všetko by dosiahlo, nie, tak Rusi neotočia doma kohútikom, oni si radšej vyhodia do vzduchu potrubie. Za 200 miliard, ako Vočko rával. A čo chcem povedať je, že ja tým ľuďom sa chcem prihovoriť, že to už naozaj vás majú akoby za totálnych hlupákov, že ja neviem, či sa to Vočko pod nejakým, či to je davová psychóza, ktorá toto robí z ľudí, že oni prestanú rozmýšľať, že vypnú kritické myslenie, že kde vidia Rusko, tak príde nejaká, ja si to tak predstavujem, nejaká hmla pred očami, sa všetko zavrie, tie zmysly, ktoré máš na to, aby vnímali a kriticky posudzovali a kládli si jednoduché logické otázky, ktoré tu teraz hovorím, napríklad ja, tak nie to, automaticky to sa zavrie, tam nastane tma pred očami, alebo červené, alebo niečo také. A títo ľudia, úplne to ako odpinknú od seba a dnes budú rozprávať, že áno, najpravdepodobnejšie za tým bude Rusko a vôbec nie Ukrajina, vôbec nie Spojené štáty, že mne to príde proste strašne nebezpečné, ak sa dá už takto okate s ľuďmi manipulovať, tak to je niečo strašné. To je hrôzostrašná vec, lebo vy už môžete potom pomaly naozaj im pred očami niečo spôsobiť, že tí ľudia budú vidieť, že ste to urobili vy a vy im poviete, to ste nevideli, to urobilo Rusko. A tí ľudia ti potom povedia, aha, prepáčte, naozaj, máte pravdu, to bolo Rusko. Že ja už mám, ja potom proste vočko nerozumiem, čo sa s ľuďmi deje, že sú schopní týmto veciam veriť. Akože štatisticky významná časť ľudí, tak nie všetci, naši poslucháči určite nie, ale mnohí ľudia, proste keď im toto povieš, miesto toho, aby si kladli logické otázky, aby zapojili nejaké kritické myslenie, však o tom sa tu budeme baviť, budeš hovoriť nejaké argumenty, kto to mohol urobiť, ale že bez toho, aby takto začali rozmýšľať, to automaticky uzavrú, že áno, je to tak, bolo to Rusko, lebo nejaký analytik povedal, že to Rusi urobili preto, lebo chceli, aby bola neistota na trhu a vyššie ceny plynu, tak si vyhodili do luftu plynovod a teraz nebudú žiaden plyn, ktorý takto chceli vyhnať ceny, už nebudú žiaden predávať. Nelogické. Ale v dnešnej dobe to očividne tým ľuďom môžeš kľudne povedať a nikto sa ti nevzbúri z tých ľudí. Oni jednoducho to príjmú a idú ďalej. Ja tomu nerozumiem, Vlčko. Ja to nechápem. Prosím ťa, vysvetli mi, čo sa to deje s ľuďmi.
Borisku, ty si toho dal teďko do hry hrozne moc. A co se deje s ľuďma? Tohle vysvetlení nemá. Je to, a přitom je to jednoduchý. Kdo... Tady si musí pořádek ve své hlavě udělat každý sám. Nemá smysl někoho hnát klackem do ráje, jak říkal můj otec vždycky, když to šlo na podobné situace, tak říkal nikoho nemůžeš hnát klackem do ráje, kdyby byl sebe lepší. A je to pravda. Prostě pokud se někdo takhle zmanipulovat nechá a bere to za pravdu pravdoucí, přesvědčit můžeš jenom toho, kdo pochybuje. Jo? Kdo pochybuje, kdo hledá argumenty, kdo sám si říká sakra, jak to bylo, mně tady něco nesedí. Ale pokud narazíš na jedince, který to slupne jako malinu, tak si vůči němu úplně bezmocný. Ale my jsme ještě neřešili jednu zásadní otázku, která vzniká. Proč jsou tak umanutí na to Rusko? Proč popírají základní logiku? Borisku, tady ty si to v podstatě zodpověděl tím, že jsi se zeptal, když vyhrožujete šanci sankcema zase dalšíma všim možným Rusku, pokud se prokáže, že to byly Rusové, tak i když já nechápu, jako každý vlastník má právo zničit si svůj majetek, teda to není trestný, aspoň podle mě ne. Takový zákony neznám, ale nejsem právník.
No ale počkaj, ale spôsobil si napríklad tú katastrofu ekologickú, vieš, to sú nie srandy, však som ti teraz o tom metáne, tak preto to nebudeš.
To ja viem, ale ja sa k tomu ešte dostanu v jedný podstatný záležitosti, až budeme mluvit o tom, kdo to asi tak mohol byť. Až o tom budeme spekulovať, nemluvit. To jsou to spekulace. Tak řešme otázku, co by se všechno stalo, kdyby to byl někdo jiný. A tím, že neoznačíš Rusko, tím, že zaujmeš nějaký nejistý postoj, tak připustíš, tak by si automaticky připustil, že zkrátka to může být opravdu někdo jiný. Poměrně s vysokou pravděpodobností. No a pak se začneš ptát, kdo ten jiný to je. K tomu se dostaneme, čili nemá smysl, abych je teď jmenoval. V každém případě je to někdo, kdo je spojenec, na kom nám záleží. No a pak by si spousta lidí v Evropě, kterých se přerušení těch plynovodů bytostně dotýká, nás dvou určitě, našich posluchačů taky, tak by se začali ptát, jak tohle může být náš spojenec. A pokud bych chtěl spekulovat už teďko o Spojených státech, jakože nechci, tak ty si správně použil ten argument, který jsem měl nachystaný já s těma odposlechama NSA. a je pro běžného pana Nováka, pana Millera, pro běžného Juraje Slováka na Slovensku a tak dál, je rozdíl mezi tím, jestli Američané odposlouchávali tvou kancléřku, tvého premiéra, po případě prezidenta, to tě urazí, to tě hluboce urazí a pamatuješ si to, aspoň někteří si to pamatujou a berou to jako věčnou urážku, protože mezi přáteli se přece tohle podobné svinstva nedělají, to dělají jenom Rusové. Tak tě to sice urazí, ale dokážeš s tím nějak žít nerad, protože tě to neomezí. Ale jestliže bude nedostatek plynu, já tady mám před sebou pěkný vyjádření z ministra Hábeka, kterého já označuji ve svém slengu jako katastrofu Hábeka, tak ten vlastně po tom výbuchu na Nord Streamech prohlásil, pokud nebudeme šetřit, pokud domácnosti nesníží spotřebu, tak nám nadále hrozí, že v zimě nebudeme mít dostatek plynu. Jo? Takže Němci a tím pádem i Češi a Slováci mají obrovský problém, protože všichni jsme nějak počítali s tím, že ten Nord Stream se nějak rozjede a nějak to bude fungovat a že teda mrznout nebudeme. Jenomže teďko ten Nord Stream už víme, že nebude a vedle toho se dá téměř ze 100% jistotou vyloučit, že by Rusové posílali plyn přes Jamal, přes Polsko, na kteréž to plynovod na polské části vyhlásili sankce, tak ani nemůžou. A Ukrajina tam sankce zatím nevyhlásili, nicméně tam jede ostrý spor, mezinárodní arbitráž, mezi ukrajinským Naftogasem a ruským Gazpromem. Takže tam ty dodávky jsou v podstatě ohrožený, i když dneska jsem zachytil, že si Gazprom zarezervoval nějaký kapacity u Naftogasu na příští měsíc. Uvidíme, co z toho bude, ale jako přes Ukrajinu to může kdykoliv skončit, veškerý transit plynu a dokonce i ropy. Ona s tím dokonce hrozila i ukrajinská ministryně energetiky, jakože když západní země, myšleno Evropská unie, nebude solidární s Ukrajinou, takže by se mohlo taky stát, to bylo někdy květen, bych řekl, takže se taky může stát, že najednou dojde k havárii na ropovodu a plynovodu, který vede na Ukrajinu, ať se podívají na mapu, jo, jim vzkázala tenkrát. A na to ku podivu nikdo nereagoval, přesto to byla jasná teroristická hrozba. No, takže se vracím k tomu, co jsem nakousl. Zkusit před tím, že by si připustil, že to mohl být někdo jiný, tak by si to vyžadovalo šetření, vyžadovalo by se to daleko pečlivější a průkaznější šetření. Tady bude stačit, když po nějaké době nějaký orgán s kulatým razítkem vydá rozhodnutí, jo, našli jsme důkazy, že to bylo ruško a hotovo. Jak ty důkazy chtějí najít, to teda nevím, ale takhle. A máš určenýho viníka, protože jakmile to necháš v nejistotě, tak připouští, že to mohl být někdo jiný. A pak si v problému, protože se tě začne bouřit obyvatelstvo. Jestliže v zimě nám bude zima, jakože asi bude, jestliže se zastaví průmysl, jakože se asi zastaví, tak zkrátka dojde k obrovským nepokojům. A potom, aby ty nepokoje byly vyšperkovaný tím, že se ukáže, že by za těma výbuchama stála buď členská země NATO, a nebo země, kterou podporujeme až na krev, až do těchto konců, tak jak chceš potom zajistit podporu Ukrajině? Jak chceš, aby fungovala ta západní transatlantická solidarita, když by se ukázalo, že nedej bože, to byly Spojené státy nebo Poláci? No. Nebo někdo jiný. To v Turánu se ti rozpadne svět, rozpadne se ti konstrukce, na který si ten svět vytvořil a obyvatelstvo se ti začne bouřit. Čili...
Dobré, počkej, já se tě opýtám, zkusím se tě opýtat jinak. Ako velký problém po tomto, čo sa stalo, má teraz Nemecko?
No, Německo má velký problém, protože všichni nějak, já jsem toho Habecka citoval, já ho přečtu ještě jednou. Pokud nebudeme šetřit, pokud domácnosti nesníží spotřebu, tak nám bude hrozit, že v zimě nebudeme mít dostatek plynu.
To čiže, dobre, preložené do ľudskej reči, toto, čo on povedal, znamená, že Nemecku teraz po vyhodení do luftu plynovodu hrozí, že budú ľudia prichádzať o prácu, lebo budú musieť firmy skrátka skončiť s výrobou, nebudú mať plyn, teda nezamestnanosť a tak ďalej, všetky tieto zlé veci.
No,
a teraz, čo sa musí stať Nemcovi v hlave? Špekulujme, že to spravili Spojené štáty americké, lebo to na ne celkom sedí. Čo sa musí stať Nemcovi Scholzovi v hlave, aby toto rešpektoval, že mu to Spojené štáty urobili, že ho takto poškodili? A nepovie na to ani McAfee. Lebo to nie je odpočúvanie politikov, ktoré ťa môže naštvať, ktoré ťa môže uraziť, môžeš sa cítiť dotknutý a nespať v noci z toho, čo ti spravili Spojené štáty. To je síce také, že ťa to bolí, ale dá sa s tým žiť, lebo to ti nejako extrémne nepoškodilo ekonomiku, hospodárstvo, veci. Ale špekulujeme, ak by ti Spojené štáty vyhodili do vzduchu životne dôležitý plynovod a poškodili ťa ekonomicky, hospodársky, prestížne, neviem ako všetko, čo sa musí stať, aby si ty ako premiér toto rešpektoval? Nie, že len rešpektoval, že ti to Ukrajina, Spojené štáty urobili, ale že ešte to hodíš na Rusov. Čo sa musí v tej hlave otočiť? Toto mi vysvetli, lebo ja toto nerozumiem. Ja to nechápem.
Borisku, co se musí stát? Zkrátka, já jsem tě vysvětlil, že dneska v našem západním světě my jsme se dostali do pozice s Ukrajinou, do té pozice, že nemůžeme, západní politici nesmí připustit, že něco tady od samého začátku udělali špatně. A oni toho udělali špatně, protože ta válka mohla skončit během několika málo dnů. Ne, ta válka trvá skoro 3/4 roku, má čím dál tím horší dopady na nás samotný. A teď si teda užijeme, to je bez debaty. A ty, kdyby si dneska začal pochybovat, nebo nedej bože naznačil, že teda vlastně někdo typu Spojený státy, ještě do toho všeho zlýho, čemu už dneska čelíme, tak že přidal ještě teďko ty Nord Streamy a vlastně v Evropě de facto znemožnil ruský plyn, no tak budeš za... To tě lidi zabijou, jo. V momentě, kdy si tohle lidi uvědomí, tak ty politiky budou zabít. To nemůže jinak skončit než obrovským malérem, kde poteče krev. A co by se muselo stát, položme si otázku, co by se muselo stát, aby se prokázalo, nebo aby se dokázalo, že to byly Spojené státy a eventuálně jejich spojenci, kdo za tím stojí. Musel by následovat případ Snowden 2. A ten nenastane. Ten skandál s tím NSA vypukl kvůli tomu, že pracovník NSA Snowden, nebo to byl servisní pracovník nějaký společnosti, který pro ně dělal, tak odešel nebo defektoval nejdřív do Číny a tam zveřejnil materiály, které se nedaly zpochybnit o tom, co všechno NSA dělala. To byl ten okamžik, kdy se o tom svět dověděl. A kdy Američani nemohli říct, že to je hybridní válka ruská. No, prostě oni uznali, že ani oni to nemohli popřít. A pokud nebude nějaký případ Eric Snowden 2.0, a ten nebude, protože zkrátka bejt nesmí, to by musel být někdo, kdo to přímo provedl a musel by předstoupit před světovou veřejnost. A to by mě zajímalo, kde by to udělal, teda, aby ho nechali mluvit. tak a nezvratně dokázat, musel by říct, já jsem ten a ten, moje specializace je ta a ta. A tadyhle na těch dokumentech je, že jsme dostali takový a takový rozkaz a já jsem ho osobně provedl a se mnou tito další pánové a dámy. A i tak by to bylo zpochybněné. Ale pokud nebude nějaký takovýhle vystoupení a odhalení, tak zkrátka to bude Rusko. Protože já už jsem to vysvětloval, připustit, že je zatím někdo ze Západu, anebo Ukrajina, to by znamenalo totální politický rozvrat na Západ.
Rozumiem. Čiže inými slovami, keď to domyslím do konca a trošku to pritiahnem za vlasy, tak keď budú chcieť Spojené štáty nejak trošku podkúriť, tak môžu zbombardovať Bundestag a povedať, že to spravili Rusi a Nemci nebudú môcť nič urobiť, lebo keby priznali, že to boli Američania, tak ich ľudia zabijú. Hej? Čiže v podstate ty mi hovoríš, že Spojené štáty už v tejto chvíli môžu robiť čokoľvek. Lebo už sa v tom, podľa tvojich slov, zaplietli západní politici s nimi tak hlboko, také chyby narobili, že už to jednoducho priznať nemôžu, čiže z tejto chvíli Spojené štáty môžu robiť hocičo.
No,
a nikto sa nevzbúri z tých politikov západných voči nimi.
Neukazujme jenom na Spojené štáty.
Dobre, veď hneď sa ťa opýtam, kto všetko za tým môže byť, ale teraz špekulujeme iba, ja chcem len vedieť, že, lebo pátram potom, že ja by som čakal, že Nemecko bude burcovať nezávislé vyšetrovanie, kto je za to zodpovedný, bude potrestaný bez menovania Ruska, neviem koho, toto by som čakal. Nestalo sa, Nemci sú ticho a Európska komisia vydala, alebo teda ministri energetiky vydali vyhlásenie, že ak zistíme, že to bolo Rusko, bude potrestané. Ale nevieme, že ak zistíme, že to bolo Amerika, Ukrajina, tak nevieme, čo by robili. Čiže ja len potom to pátram. Že ty mi vravíš, že Spojené štáty v tejto chvíli už môžu robiť čokoľvek, nehovorím, že vyhodili do luftu tento Nord Stream, teraz sa bavíme len čiste hypoteticky, v podstate môžu robiť čokoľvek, lebo západní politici už po tých všetkých chybách, ktoré narobili, nemôžu priznať, že nám vlastne náš spojenec takto škodí. Čiže v podstate už majú teraz pole otvorené. Bez akýchkoľvek, ja neviem, zábran Spojené štáty. Toto mi hlava nebere, Vlčko, priznám sa.
No, pochopiť. V podstate s tebou môžu jenom souhlasiť. A o tom, jak to s tým ruským plynem vlastne je, proste takový ty teorie, že Rusko šponuje ceny, že Rusko chce vybírat přes plyn Západ a nejlíp ho bude vybírat tím, že udělá tenhle nesmyslný útok a tím ukáže, že žádný plyn už dodávat nebude. No tak na jedné straně si vyhodí plynovod a na druhé straně si objednají přepravní kapacity přes svýho nepřítele Ukrajinu a budou mu platit v dolarech, který Ukrajinci zoufale potřebujou a použije ve válce proti něm samým, tak jim budou platit v dolarech za to, aby mohli posílat plyn do Evropy. Jo. To je v rámci té logiky těch ministrů průmyslu a mainstreamu a všech možných politiků a papoušků, co jich je a co melou ono Nord Streamu. Ale já nevím, jestli jsi zachytil flash, kterou jsem vydal odpoledne.
Viděl Turkish Stream, no.
No, Turkish Stream. Čili my se tady bavíme o tom, že Rusové chtějí vyhnat ceny plynu, že Rusové nechtějí dodávat plyn do Evropy a chtějí zvýšit zmatek v Evropě na zimu a tak dále. No a 19. nebo 16. září, teďko nevím, který z těch datum je to správně, ale ono to je jedno. Zkrátka v době dávno před výbuchy na Nord Streamu, který podle těch jedině a vždycky správných, udělali Rusové. Tak holandská vláda zakázala dceřiné společnosti Gazpromu, která sídlí v Holandsku a která provozuje Turkish Stream, je jeho operátorem, to znamená, že řídí jeho činnost a organizuje opravy a stará se o ně, pokud tam jsou potřeba a dodává tam další logistiku, tak zakázali v podstatě činnost na základě sankcí, které byly vyhlášeny proti Rusku, tak tomuhle operátorovi Turkish Streamu zakázali činnost. Protože to posiluje Rusko. Čili holandská vláda, ten zákaz činnosti, ten sleduje jeden cíl. Znemožnit Rusku provozovat Turkish Stream. Jo? To je smysl toho zákazu. Tak protože si Rusko nevyhodilo ještě do vzduchu Turkey Stream, a zřejmě to asi nemá ani v úmyslu, tak holandská vláda se stará o to, aby stejně skolaboval. To je zajímavé, že tady jako nikdo neříká o tom, že to je poškození provozu kritické infrastruktury západu, zásobování západu, a všichni dělají jako, že to je v pořádku, a dokonce já jsem zachytil teda i na českých zdrojích, bylo to potom po mně, s tím přišel asi Seznam, asi za půl hodiny, nebo jak to bylo, takže se to tam na chvilku objevilo, jestli to tam ještě to nevím. Ale já jsem si to ověřil od Reuteru, protože ten, kdo mě na to upozornil, tak mi poslal linky na ruský weby, a já, když jsem to viděl a přečetl, tak mi zatrnulo, tak jsem si říkal, tohle, pokud je pravda, týká se to firmy z Holandska, kde je registrovaná, no tak o tom musí psát i velký světový agentury, a když jsem to dal do vyhledavače, tak první, co mi vyjelo, tak byl Reuter, který tam cituju, jo, v překladu. Čili Rusové jsou určitě odpovědní za ten teroristický útok na Nord Streamy, ale Turkey Stream si nevyhodí, a ten jako se snaží zavřít Holanďani. A dneska, a někdo mi bude prostě vykládat o tom takový ty nesmysly, který ty už si citoval, jak ty Rusové za to můžou.
A prečo by niekedy ľudia nerozmýšľajú a im môžeš už ho povedať hocičo, a oni nič na to nebudú reagovať. Novinári sa nepýtajú, novinári z mainstreamových médií nekladú tieto otázky. Novinári používajú ten výraz, ktorý som ti prečítal v úvode, že to sú teda podivné argumenty, že to sú podivné scenáre, čiže prečo by sa oni vôbec nad týmto vôbec zamýšľali, že ty na jednej strane obviníš Rusov z toho, že ti nechcú dodávať plyn, pritom ty sám im vlastne ten plyn dodávať znemožníš, tak ako si teraz hovoril o tom Turkish Streame. To sú veci, ktoré keby novinár len trošku chcel, tak sa to môže opýtať, a to sa nikto neopýta, lebo prečo by, keď už vieme, že to bolo Rusko, tak to je akože len týmto to chcem skončiť. To je strašný svet. To je hrôzostrašný svet, kde ty už môžeš čokoľvek urobiť a stačí povedať, že to bolo Rusko, a niet tej sily v tomto svete, na tomto našom kolektívnom západe, medzi novinármi, medzi intelektuálmi, medzi odborníkmi, medzi politikmi, ktorí by povedali, počujete, ale tuto chodí cisár nahý, holý je, vidíme, že je holý. Nikto to nepovie. Všetci sú ticho, podľa teda teba z tých dôvodov, že to už nemôžeme povedať, lebo by nám ľudia vyšli do ulic. Hrozný svet. No, a teraz ideme ale k tej podstatnej veci. Tak poďme, lebo tých mailov sa tu množí a je jasné, že už neprečítame všetky, ale aby sme aspoň niektoré prečítali. Poďme k tej podstatnej otázke, Vlčko. Ako ti to teda vychádza? Doteraz ma len špekulovali Spojené štáty, dobre, možno to vôbec nie sú oni. Skrátka, dobre. Už to, čo sme povedali, nám to na Rusko skrátka nevychádza. Takže Rusko dajme bokom. Kto ďalší je podľa teba v hre a aké sú šance, že to bol práve on? Alebo inak poviem, tak daj, že kto ti z toho vychádza taký, že by to najskôr mohol byť?
Ja som včera vydal článek, ktorý ty si, nebo jo, včera, ktorý ty si prevzal a ktorý znáš, a ten článek má titulek Atentát na Nord Stream 1 a 2 spekulace. A to, co řeknu dál, jsou spekulace, protože já to nevím. A na ten článek mi přišlo značné množství reakcí, kde já jsem identifikoval tři největší kandidáty na to, aby za tím útokem stály. Jednička je, nebo takhle, Ukrajina, Polsko a Spojené státy. Ale v tom obrovském množství mailů, který jsem dostal, tak byli další kandidáti, kteří prostě, kdy mi psali, že je docela možný, že to byly baltské země, nebo aspoň jedna z nich. Další konstatoval, že specialisti na podobné operace jsou Britové. A pak tam byly další, že třeba Švédové, Finové, jako pomsta za to, že Rusové odpojili od svý elektrický sítě a tak dále. Já jsem to vzal na vědomí a vyloučit se dneska nedá opravdu vůbec nic. Ale pro mě, já spekuluju o těch třech hlavních jménech, který jsem říkal. Asi bychom si je měli rozebrat, protože vždycky je kardinální otázka, kdo na tom vydělá nejvíc. Jo, ta klasická. Takže asi bude na místě si povědět o tom, proč by to měla být Ukrajina, nebo mohla být Ukrajina, proč by to mohlo být Polsko, proč by to mohly být Spojené státy a co by tím, kdo získal. Takže já začnu Ukrajinou, protože ta se nabízí jako nejvíc. Ukrajina samozřejmě, tej vadil Nord Stream jako takovej, ty proti němu bojovali, co to šlo. Chtěli ho zakázat, chtěli zakázat i jedničku a smysl toho byl jasný. Aby Rusům nezbylo nic jiného, než využívat plynovody přes Ukrajinu a Polsko, aby tyhle dvě země inkasovaly tranzitní poplatky. A navíc Ukrajina, pokud jde o tranzitní poplatky, tak dokud fungoval Nord Stream, tak si nemohla moc vyskakovat, protože ve stanovování jejich výše. Protože Rusové kdykoliv mohli říct, vážení Ukrajinci, tak dobře, když si myslíte, že jsme dojná kráva, my přes vás nebudeme posílat nic. A obejdeme vás po moři. A to byl taky jeden ze dvou důvodů, proč se ty Nord Streamy stavěli. Jo, obejít Ukrajinu a nic jim neplatit, tak jim se to zlevnilo a to též s Polskem a zajistit bezpečnost, protože Rusové podle mě počítali s možností útoku na plynovody a ropovody. Tak proto si vymysleli s Němcema Nord Streamy. No a Ukrajinci teďko se týhle konkurence zbavili a já už jsem zaznamenal prohlášení nějakého ukrajinského velkého představitele, tuším šéfa prezidentské kanceláře, který říkal, no tak teďko teda Rusové už nemají na vybranou a budeme to my, kdo budou určovat ceny poplatku. No, tak to jsou ty dva základní důvody, pro který by to měla udělat Ukrajina, plus je tři. Zasadit Rusům obrovskou ránu a v podstatě důvod čtvrtý potrestat Německo, protože to Německo zatím ještě podle Ukrajinců zdaleka nedělá to, co pro ně dělat může. Takže tyhle důvody má Ukrajina. Za mě jsou pádní a samozřejmě, že je tu námitka, jo, je ještě jeden velký, po kterým je potřeba se zmínit. My máme strach o tom, jak dopadneme v zimě, jestli zmrzneme nebo nemrzneme. Ukrajinci tohle neřeší, ty vědí, že budou prostě mrznout. Protože uhlí, oni potřebují nutně energii a mají pouze z jádra, když se to tak vezme. Uhlí nemají, to je na Donbase, a aby si ho dovezli odinuť, tak to je dneska problém, protože je drahý, není ho na světových trzích dost a Ukrajinci navíc nemají peníze. Takže uhlí je problém. K plynu se nedostanou, protože Rusové jim žádnej nedají. A pokud se nebudou provozovat ukrajinský plynovody, tak Ukrajinci přijdou o to, co způsobilo plynový problém v roce 2009, kdy z Ruska do Evropy taky nic neteklo, nějaký čas po dobu českého předsednictví, protože Ukrajinci zkrátka byli dlužní za platby, neměli peníze, tak aby nezmrzli, tak tenkrát kradli ten takzvaný technologický plyn a Rusové řekli, tak dost, miláčkové. No a zrovna tak to může být teďko. Ukrajinci se na to určitě chystali a každý kubík, který by dokázali na černou odčerpat, tak je u nich vítaný, je ze zlata. Protože na něj nemají peníze a nejsou schopní se ho objednat. A ze západu, západ nebude mít sám dost, takže by reverzem přes Německo nás a vás něco dostali, tak to můžeme úspěšně vyloučit. Jo. Mořský pobřeží nemají, aby tam připluli tankery LNG, který jim samozřejmě rád zaplatí Washington, už to vidím. tak to nemají, čili oni jsou v akutní energetické krizi. No a dostat se z toho můžou jedině tak, že prostě budou krásovský plyn, který bude pouštěný ukrajinskýma trubkama, když to nejde přes moře.
Dobré, tak ale nebude. Ale nebude, lebo tam je ten spor s Naftogazom a Gazpromom. Zatím. Čiže toto by, vieš, hneď by někdo povedal, to nesedí, lebo Rusi to nebudou púšťať. A keby aj ten spor nebol, tak to prostě púšťať nebudú Ukrajincom, aby im tam Ukrajinci kradli.
Ale Rusové se objednali přepravní kapacitu na příští měsíc. To je čerstvá zpráva z dneška, jo. To jsem si nevymyslel. Také přes ten spor, oni říkali, že ne, ale dneska jsem zachytil už jenom Bloombergovi, jo. No, ale Ukrajinci nemají moře, ale to není problém. To jako přes přátelený země by se jistě k moři nějak dostali. Tak, ale technicky s tím mají oni největší problém, když to řeknu. Další na řadě je Polsko. Tam ty důvody jsou v podstatě úplně stejné. Jo, vedle toho ještě u těch Ukrajinců je to dokonalá pomsta, dokonalá rána prestiži Ruska. Tohle Polsko s nima sdílí všechny ty důvody, o kterých jsem mluvil, s výjimkou krádeží plynu. Poláci nikdy přitom nebyli chycený a dneska si myslím, že to tak úplně nepotřebuju, ale přesně Rusové řekli, že přes Jamal už ani Kubíka nechystají se k tomu. Čili Poláci jako ty mají k tomu technický předpoklady, mají k tomu velmi blízko k těm místům, kde k těm výbuchům došlo a Poláci by to z rozkoší udělali a pomstili se Rusům. Takže Polsko. A kdyby se mě někdo zeptal, kdo z těch tří se mi jeví jako největší kandidát, tak já ukážu rozhodně na Poláky teda. Jo. Ale nehledě k tomu, že když se stavila dvojka Nord Streamu, tak tam došlo k provokacím, kdy polská loď chtěla narazit do té lodě, která prováděla tu pokládku po trubí ruský. Zabránila ji v tom ruská vojenská chvíli. Byl tam incident s takzvaně neznámou ponorkou, pak ji tam asi měl Němci, že by tam měli, když ten plynovod měl sloužit. Provokace tam dělali neznámý letadla. To všechno je to, co říkám. Tak to jsem dokladoval v článku Flash Nord Stream 2, čelí stále rostoucímu počtu nebezpečných provokací. A kdy vyšel to bych se musel podívat, ale takhle se ten článek jmenoval. A já to tam dokládám nikoliv ze Sputniku, nebo z Izvěstí, nebo z RTčka, nic takového, nebo z TASu, nic takového, ale je to opřený o západní zdroje. Takže to jsem si nevymyslel, to prostě takhle je a je to doložený. Čili jestliže Poláci byli schopní tohle všechno provozovat v momentě, kdy se ten Nord Stream 2 teprve stavěl a jednička jim vadila naprosto smrtelně, tak si umím představit, o to víc si umím představit, že za těma výbuchama stojí oni. Notabene. Je naprosto podivnou shodou okolností, že k těm výbuchům došlo téměř ve stejném okamžiku, kdy se slavnostně uváděl do provozu dlouho se zpožděním stavěný a najednou teda oslavovaný plynovod Baltic Pipe, který spojuje norský naleziště s polským územím a jde to přes Dánsko. Ale on tenhle plynovod kříží ty dva Nord Streamy, jo. Kříží jeho linku. Tak v jeden den dojde k výbuchu na jednom plynovodu a ve stejný den je pouštěný druhý plynovod. Možná, že to je náhoda, nevím. Ale kdybych já měl na někoho ukázat prstem, tak já bych ukázal na Poláky. Ty už jsi mluvil o tom, o těch tweetech Radka Sikorského. Mluvil jsi, kdo je jeho manželka. Sikorský byl ministrem obrany, byl také ministrem zahraničí Polska. Dneska je v uvozovkách jenom europoslancem, ale on není obyčejný europoslanec, tak jako je ten soudce od vás, nebo u nás, dejme tomu, generál Blaško. On v tom europarlamentu vede stálou komisi Evropská unie Spojený státy. A jeho manželka Annie Applebaumová, tak to, ty jsi říkal, kdo to je, ty jsi ji spojil s administrativou George Bushe. Ne, ona je úzce spojená s demokratickou stranou a s think tanky, který pro ní pracují. Je to nositelka Pulitzerovy ceny za rok 2004. Tak, a je to liberálka, jestli chceš tu nejvzorovější na světě, takovou tu opravdu, ta, která hlásá ty hodnoty, který my dva, s kterýma my dva máme těžký problém. Tak a hlásá je hrdě a pořád, tak to je přesně ona. To, čili obrovský kontakty do vrcholu americké politiky a Radek Sikorsky si dovolil poslat dva tweety, v jednom poděkoval Spojeným státům a v druhém konstatoval, dal tam fotku toho, jak ten plyn jde z toho dna, jo, taková ta obrovská bublina. A tam napsal, že teda ta krátká filka tolik radosti, takhle nějak to komentoval. Jo. Mezi tím ty tweety už zmizely, protože okamžitě byl napadený těma vždycky a jedině správnýma, který ho chtěli zašlapat do země, že vlastně podporuje Rusko, že šíří ruskou hybridní válku, když Rusové říkají, že oni to neudělali, že to udělal někdo úplně jiný. Takže on to vlastně podpořil, tak to stáhnu. Nicméně někdo takový jako speciálně Radek Sikorsky, tak by měl vědět, o čem povídá. Takže se nemůžeme vyhnout spekulacím o tom, jestli Spojený státy jo nebo ne. Už si něco z toho říkal. Teďko začnu já něčím úplně jiným. Samozřejmě, že ty jedině a vždycky správný budou tvrdit, Spojený státy je podobný teroristický akt, nikdy neudělali, to je demokratická země, která by se k ničemu takovému nesnížila. Takže v tom článku, který jsem zveřejnil včera, kde jsem spekuloval o těch výbuších, tak je odkaz a citace se článku, který vyšel na západních zdrojích taky a neprůstřelný. A který má v českém překladu, který byl na portálu Dnes zveřejněný a jeho nadpis je kybernetická válka začala v roce 82 výbuchem plynovodu. Se podíváme k tomu, mám dlouhý tu pasáž, je krátká, takže já ji přečtu. Spojené státy nerady viděly, jak Sovětský svaz sobě připoutává západní Evropu svou energetickou politikou, dodávkami ropy a plynu. Aspoň se snažili stavbu plynovodů a ropovodů omezovat tím, že neumožnili výrobu potrubí o velkém průměru. CIA také naprogramovala v řídící centrále plynovodu na červen 82 jeho explozi. Pumpy, turbíny a ventily na plynovodu byly naprogramovány tak, aby vznikl nezvládnutelný tlak a aby po určité době plynovod explodoval. Napsal jakýsi Thomas C. Reed, bývalý minister letectví v knize, teďko je tady to, ta kniha má český překlad Na hranici propasti. Důsledkem byla obrovská nejaderná exploze a požár viditelný i z vesmíru. Vážně poškodila sovětské hospodářství. Výbuch o síle 3 kiloton TNT připomínal svržení atomové bomby. A těmito akcemi zahájili Američané kybernetickou válku. Čili citoval jsem z portálu Dnes, kde se odvolávají na bývalého ministra letectví Spojených států. Takže jestliže Spojené státy byly schopný a ochotný provést podobnou akci na Sibiři, na území Sovětského svazu, tenkrát svýho protivníka na život a na smrt, který ho považovali za sobě rovnocennýho, co je byli v roce 82 tenkrát schopní provést takovouhle akci, tak ať mi nikdo nevykládá, že tím spíše by nebyli schopní jí provést dneska. To, když Rusko považujou za prostě slabý, zničený, odepsaný, to pro ně za normálních okolností není, už není soupeř a už obávám se, že už ani nikdy nebude. Jo. Takže tady, takový ty řeči, že Spojený státy jako demokratická země něčeho podobného nejsou schopní, tak jsou bohapustej kec. No a teďko, co těm Spojený státy ještě všechno sledovali. Za prvé, to samé, co v roce 82, protože chtějí Rusko zničit tím, že mu neumožní obchodovat s jeho energetickýma surovinama a tím pádem by ho zlikvidovali ekonomicky. To je trvalý cíl. Za druhý, odstřihnout Evropu od ruských zdrojů a v podstatě natrvalo, připoutat toho k sobě, protože vykládali celý léta o tom, že vlastně Evropa si navlíkla ruskou jadernou smyčku kolem krku a stala se 100% závislou a to, že jako nejde a že to sebou nese obrovský problémy do budoucna. No tak teďko hold teda Evropa v tomhle vymění závislost na ruském plynu za závislost na americkým plynu a taky na katarským, až naběhne to velký pole, který chystají Katařani. A taky třeba na Senegalu a tak dál. Tak to si teda Evropa opravdu pomůže. Notabene, potom, když je vyřazený potrubí, tak se snížil trh. A to znamená, že trh bude, čím víc je na něm zájemců a čím méně na něm dodavatelů, tím víc rostou ceny. Však také v den výbuchu, když to vyšlo ve známost, tak plyn zdražil okamžitě skokově o 20%. Teď se to zase trošku vrátilo na zpátek. Ale ty ceny jsou prostě takový, že si to evropské ekonomiky nemůžou dovolit. Jo. To je o těch důsledcích, který to bude mít a který nejsme schopní kompenzovat. Můžeme ten plyn dovést, ale ti, kteří ho chtějí spalovat, tak na to budou muset mít peníze. A to si myslím, že hned tak někdo nebude.
No to jsou ty detaily, které nesmíš řešit. Ty se máš zaoberat tím, či vláda zabezpečila. A oni ti povedali, zabezpečili jsme velké úsmevy, ale už o ceně se nebavme. Tu nerieš, tu nesmíš toto řešit.
No,
to je nebezpečné, keď začneš o ceně hovorit.
Risku jistě ti neuniklo, že dneska bylo to, a neuniklo, protože si z toho citoval, to zasedání ministrů energetiky Evropské unie. A tam se dohodli slavnostně na tom, co bylo jasný už dávno. Sice na zastropování cen elektrické energie na 180 eurech za megawatt hodinu. Váš premiér přišel s výjimečně rozumným a chytrým návrhem. Říká, zdaňte nejenom teda producenty elektřiny, ale zdaňte i obchodníky, protože slovenské elektrárny prodaly svoji produkci na příští rok za 100 euro a teďko to budeme teda kupovat za 180, jo. Tak ať zaplatí daň i ti, kteří nakoupili a kteří mají vlastně bezpracný zisk, jak se na tom nepodílejí. Tenhle Hegerovo nápad byl dobrý, ale samozřejmě, že s ním neuspěl. Heger si stěžoval, že Slovensko tam nikdo neposlouchal. To je fakt divný. No a došlo taky na plyn. A tam se ukazuje, že nějaká dohoda není. Protože část zemí tlačí na to, aby se zastropovala i cena plynu. A to nejenom teda ruskýho, protože dneska už zastropovat ruský plyn nemá v podstatě žádný smysl, když žádný nebude. Tak chtěli, aby to byl veškerý plyn. A druhá část zemí říkala, to když uděláme, tak nebudeme mít žádný plyn, protože za ty naše stropovací ceny nám to nikdo neprodá, protože nás snadno kdokoliv přeplatí. Takže na tom se nedohodli. A nedohodli se ani na alternativním návrhu, který zní, nebudeme stropovat, ale budeme hromadně nakupovat. A jakožto po Číně asi největší hráč na trhu, tak jsme schopni si vynutit ceny. Tenhle tenhle nápad má podle mě logiku, ale není novej. S tím přišli už na jaře. A já jsem se tomu tenkrát vysmál, že nic takového nebude. Protože to není možný, protože oni se tenkrát odhlasovali, že teda společný nákupy jo, ale že na dobrovolné bázi. Když to dneska některé členské země požadovali, aby to bylo povinný. Jo? Povinný. Což zase spousta nebo někteří významní členové Evropské unie nechtějí, protože jsou tam členské státy, které jsou chudý, jmenujeme například Bulharsko, a pak jsou členské státy, které jsou bohatý, jmenujeme klasicky Německo nebo severské země nebo Rakousko, a ti jsou schopni zaplatit daleko víc. A samozřejmě, že Bulhaři by tlačili na úplně jinou cenu dodávek než jako Němci. No ale tato takzvaná solidarita v praxi, jo, jak já to nazývám, tak ta, o tej se moc nemluví. A říká se, že tam obrovský technický problém, který nejde vyřešit. A zatím. A tím problémem má být to, že prej se neví, podle jakého klíče by se ty dovozy dělily jednotlivým zemím. No, když našli klíč, podle kterého se dovozy dělily u těch vakcín proti covidu, kterýma se chlubí, jo, to prej by měl být mustr pro ty jednotné nákupy a operou tím, jak to tenkrát bylo úžasný a dobrý. Čili když se dokázali domluvit na klíči pro dělení vakcín, ať mi zkusí vykládat, že nejsou schopní se domluvit na klíči pro rozdělení plynu. Jo? To je kategorie Nord Stream si vyhodili do povětří Rusové útočí na Záporoží a tak dál. Jo? Čili to je úplně stejná kvalita. Čili tadyhle se ministři energetiky nedohodli a přitom klíčová už není ani tak ta elektřina, jako plyn. To je kámen úrazu. A tady evropská solidarita nějak dostává těžce na frak. A Washington, já jsem se k tomu dostal přes tu závislost, tak my jsme vyměnili vypočítatelný Rusko, pro mě pořád vypočítatelný Rusko, tak jsme vyměnili za nevypočítatelný Washington, který, jak se obávají některé členské země, tak pokud by byl cenový strop na plyn i neruský, no tak ty Spojené státy, s kterými my sdílíme hodnoty a oni s náma, tak by to asi prodali někomu jinému, nejspíš teda radši Číně, jo? Protože tam by dostali víc peněz. Čili těch důvodů, proč by to měli Spojené státy udělat, těch je hrozně moc. A vedle toho je tam jeden speciální, který jsem zatím teda našel akorát u sebe, musím se pochválit. A já už jsem mluvil o tom, o poplatcích, poplatkové politice Ukrajinců a Poláků. No a jak Polsko, tak Ukrajina jsou naprosto závislí na Spojených státech, snad je jasný. A když ve Washingtonu někdo zvedne telefon a něco do něj pošpitá, tak Zelenský i...
Teraz nám to ruší, máme tam rušeně velké, zkus se trošku zase pomrvit s tím notebookom.
Jo.
No, lepší.
Prostě jak polská elita, tak ukrajinská elita, ty se přímo přerazí, aby splnili to, co uvidí, to, co odečtou Bidenovi zertu. No a když budou chtít Američani dneska odřezat ruskou dodávek vůbec do západní Evropy, tak někdo v Bílém domě, nějaká šestá sekretářka, osmýho podsekretáře, zvedne telefon a zavolá do Kyjeva, do prezidentského paláce a řekne, pane Zelenský, pan prezident si přeje, abyste od zítřka stanovili tranzitní poplatky 1 milion amerických dolarů za transport jednoho decimetru krychlového ruského plynu na západ. No a Zelenský, ten nebude přemýšlet a okamžitě to nařídí Naftogasu, aby tohle požadoval. A tím pádem zablokuje jakýkoliv tranzit, plynový tranzit do Evropy. On jim zbývá jedině Turkish Stream, což je teda malej plynovod poměrně, tam je asi kapacita 33 miliard kubických metrů, což je nic. A navíc to jde do Turecka, do Řecka a do Bulharska, do Srbska, do Maďarska a nikam dál. Jo. Takže to neřeší potřeby toho evropského jádra. No a my teda víme, že ruský plyn nebude. Nebude v dohledné době a kdo ví, jestli ještě bude vůbec někdy. Čili z tohohle titulu nejvíc ty výbuchy jako konvenujou Spojeným státům. Jestli to udělali nebo neudělali, já nevím. Nemám důkaz, je to spekulace, zrovna tak jako s Polákama, s Ukrajincema, ale kdyby se mě někdo zeptal, tak já bych ukázal na Poláky. Protože Poláci, ty mají komplex, velmocenský komplex. Oni si zřídili ten plynovod.
Skús ložko zase sa tam dá, ako fúr to zúči nejako nám tam a slabo to počuť potom.
Nevím, proč to je, čím to je.
No, teraz je to dobré.
Tak, jako ukázal bych na Poláky, protože je zajímavý, že ty výbuchy pod
Mostem... Tak na Poliakov alebo na Američanov? Však teda si vrál, že Američaně.
Já na Poláky. Hmm. Já na Poláky, protože ty výbuchy mohly být kdykoliv. Ale mě tam pořád jako bliká kontrolka u toho spuštění toho Baltic Pipe. Proč to nebylo o 14 dní dřív? Proč to nebylo o 14 dní později?
Víš čo, dobré, len dneska mal... Dám priestor poslucháčov, mám jednou na linke, tak hneď ho zoberiem, aby aspoň niekoľko mailov, telefonátov sme vyriešili. Len dnes mal Putin prejav v súvislosti s tým s ceremoniálom pričlenenia krajín k Rusku, ukrajinských častí Ukrajiny. Teda, a okrem iného sa vyjadril aj k tejto záležitosti sabotáže plynovodu a on tam doslova menoval, že túto sabotáž majú na svedomí a použil to slovo anglosasi. Čo ja teraz, vieš, vravím si, že tak ten Putin asi musí mať nejaké informácie, ktoré samozrejme nemáme. Asi teda aj nejaké tajné služby do toho musia zapojené. Zrejme si myslím, že keby to boli Poliaci, tak by si asi nenechal príležitosť povedať, že to boli Poliaci. Čiže z tohto hľadiska keby som vychádzal len z toho, čo povedal dnes Putin, to by potom skôr sedelo na tie Spojené štáty americké.
Je to možný. A všechny tri varianty sú ve hre.
No dobre, poďme si vypočuť poslucháča, lebo maily už očividne nebudeme začínať, tých je tu dosť na to, aby sme si s nimi vystačili na Vlkovú listáreň v útorok, ale môžeme teda ten záver relácie venovať telefonátom. Dobrý večer.
Dobrý večer, Marte, pri telefóne. Ja sa obklukov vrátim k tomu Nord Streamu, ale čo sa týka plynu a to bude najviac trpeť, tak jeden z tých štátov, ktorý bude najviac trpeť, je Česká republika. Slovensko ani nie, pretože my máme dlhodobú zmluvu do roku 28 a plynové dodávky cez Ukrajinu k nám sú stabilizované. To si môžete nájsť, to vláda na internete. Tam plynul ten plyn v plyne a keby aj Ukrajina zastavila, tak ako pred chvíľku aj Vlk spomínal, tak Turkish Stream je prepojený až do Maďarska. My máme s Maďarskom takisto prepojku 5 miliard kubíkov ročne, čo stačí skoro na slovenskú spotrebu. Takže pokiaľ bol aký extraktívny politik sa nebude chcieť silu mocov strihnúť, tak Slovensko by malo byť, čo sa týka plynu, postačujúci zabezpečené. Aj keď čo sa týka napríklad Duslo, že odpája, pretože není nemá plyn na výrobu, tak ale Duslo nakupovalo od začiatku na tých spotových trhoch, ale domácnosti by mali akšie tak by zabezpečené, pokiaľ tí politici budú rozumní. A teraz, čo sa týka toho Nord Streamu, tak by som dal nový pohľad na vec. Pretože ako tu už bolo spomenuté, tak jedna z tých variantov, ako ste hovorili, prečo by to malo spraviť Rusko, že aby nemuselo platiť pokutu Nemecku za to, že nedodáva plyn, áno, ale vlastne Rusko nič nespravilo. Hej. Dvojka je natlakovaná, neprebehla certifikácia. Bolo by len otázkou času, kedy to dá Rusko na nejakú arbitráž. Prečo tá certifikácia neprebehla? Pretože politický motív určite v tej zmluve bol podložený tak, že je neakceptovateľný. Takže Nemci by museli platiť práve aj za ten plyn, ktorý neodobrali. Lebo tá zmluva je stavaná tak, buď ber, alebo plať. Takisto aj s Nord Stream 1 je to takisto. A Rusi v tom zase boli nevinne, pretože tie sankcie boli uvalené na tie turbíny a Rusi nemohli dodávať kvôli Západu. Tak zase tí Nemci musia platiť za to množstvo, ktoré mali objednané zmluvne, aj keď to neodoberú. No a teraz, vy sa pozeráte na ten pohľad nemecký z pohľadu obyvateľov a firiem. Ale pozrite sa pohľadom vlády. Ako vláda Nemecka by mohla pred obyvateľmi obhájiť, že majú mrznúť, že nepôjde priemysel, keď stačí iba pustiť knoflík a je plyn, je teplo, priemysel. Hej? Ako by to obhájila, ako by to ustala táto vláda, ktorá je tam dosadená, ktorá by musela zmeniť protiruskú politiku, musela by zmeniť sankcie. Ako sa toto dá obhájiť pred obyvateľstvom? Nedá. Teraz sami vidíte, že Nemci sa voľako nehrnú do toho vyšetrovania. Prečo? Nevyhovuje toto aj nemeckej vláde? Nemeckej elite? Veď áno, aj keď budú teraz nepokoje, že tam bude zima, alebo nepôjdu podniky, ale tá vláda povie, veď nemáme možnosť za prvé pustiť plyn z Ruska, pretože tie plynovody nie sú. Za druhé, zasiahla vyššia moc, takže Nemci teraz nemusia platiť za neodobraný plyn, pretože zasiahla vyššia moc. A za tretie, podľa mňa sa to nevyšetrí, pretože takto to vyhovuje aj samotné nemecké vláde a tak bude ďalej hovoriť pred nemeckými občanmi, že ona robí všetko preto, háňa plyn po celom svete a jednoducho možnosť pustenia plynu z Ruska, zmenenia sankčnej politiky a politiky Nemecka je týmto pádom vybavená a vyhovuje im to. Ďakujem pekne.
Ďakujem aj my. Uvidíme, čo na to vlk. A ešte teda máme tu čas, tak ešte, ak niekto chce, 048 381 0101. No vočko, čo navrieš na tento scenár, ktorý nám tu načotol poslucháč?
Ja som i o ňom přemýšlel, ale je v tom několik děr, aspoň z mýho pohledu. Tak za prvně. Němci chtějí jít k arbitráži, že Rusko neplnilo smlouvy. Že nedodalo nasmluvený plyn a dodávat podle nich mohlo. A to arbitrážní místo je buď to je Štokholm nebo Londýna. Já už jsem mluvil o tom, jak to tam dopadlo. Když Poláci dali k arbitráži Gazprom dvakrát ve Štokholmu, tak byl Gazprom dvakrát odsouzený za naprosto nesmyslný zločiny. Prostě ve smlouvě Polska a Gazpromu bylo napsáno, že Poláci musí platit ceny plynu, které jsou odvozené od cen ropy. Takhle se to dřív počítalo. No a protože to šlo proti zájmům Polska, ty ceny z jejího hlediska byly zbytečně vysoké, tak se odvolali k arbitráži a ta arbitráž ve Stockholmu rozhodla, že mají pravdu. A Rusové museli zaplatit 10 miliard dolarů tenkrát a obrovský vítězství Polska. No tak se to oddělilo a udělalo se to na základě spotových cen. No a najednou došlo k tomu, k čemu došlo. A Poláci zjistili, že mají platit daleko víc než je 10 miliard dolarů, který vysoudili. Tak to dali do Štokholmu ke stejné arbitráži znova. A ten rozsudek nepadl, ale podle toho, co jsem o tom četl, tak si stojí na vítězství. Takže ta štokholmská arbitráž by dala dvakrát zapravdu Polákům a přitom ty rozsudky by byly vzájemně protismyslný. Čili jestli je to takhle fungovalo u nějakého Polska, tak mám docela jasno, jak by to vypadalo, kdyby byla arbitráž Rusko-Německo. A jedno, jestli Štokholm nebo Londýn, čili tohle mi nesejí. Pokud jde, Rusové říkají, že nedostali turbínu. Němci tvrdí, že tu turbínu už dávno mohli mít, že dělají umělý překážky. A tohle by určitě bylo zohledněné. Čili za mě tahle konstrukce prostě není dostatečně vodotěsná. To je všechno.
Dobré, tak uvidíme, s čím přijde ještě jeden posluchač, kterou máme na linke. Dobrý večer.
No, dobrý večer, slyšíme se?
Ano.
Zdravíme do Brna.
No, já se chci trochu napřed vrátit ke včerejšímu pořadu. Vyslechal jsem si ho jakože z archivu. Chci se zeptat na takovou trošku intimnější otázku ohledně toho Brna. Ty jsi včera říkal, že jsi byl na začátku 90. let v nějakém podniku, chci se zeptat, asi nemůžeš teda říct přesně, jak se ten podnik jmenuje, ale třeba jestli ten podnik ještě funguje, nebo ta firma funguje stále?
Tak já jsem tam nebyl začátkem 90. Já jsem tam byl přesně půl roku v roce 99. Byl to krizový management a týkalo se to tamní regionální pobočky jedné významné banky.
A ta banka funguje stále?
Samozřejmě, že funguje. To jde, jo.
Dobre, takto, počkajte, k téme, poďme, neriešme tu veci zo včera, to potom môžete v trikolore, takže poďme náspäť k tomu, čo dnes riešime. Máte k tomu otázku?
Mám spíš otázku ohledne dnešního projevu Putina. On tam mluví vlastne, že niektoré země, že sú stále okupovány Američany, ale mne zajímá jedna vec, pretože sa nemluví ohledne Itálie. Jestli na Itálii sa stahuje taky v podstate nejaký takový kancelářský akt, pretože Itálie, v podstatě Američani mají leteckou základnu v Avijáně, takže by mě zajímalo, jestli náhodou víš, jak je to vlastně s tou Itálií, jestli vlastně taky v nějakým, dejme tomu, že kancelářským aktu. To je vše, díky za tím, na co je.
No, božu tě. No.
Nikdy jsem o ničem takovém neslyšel, krátká odpověď.
Ani já, pravdu povedět, ani jsem to prvýkrát počujem toto. No dobré.
Ale Borisku, ty jsi mi zkazil otázku, kterou jsem chtěl položit. U nás je druhý kolo senátních voleb. Já jsem se dotyčného posluchače z Brna, našeho jedného, chtěl zeptat, jak je možný, že Brňáci si chtějí zvolit za senátora Pražáka z ODS. To by mě teda moc zajímalo.
No, tak v trikolore sa o tom môžete porozprávať. No, máme pól, mali by sme končiť, mailov tu máme, no, dá sa tak, že na tie dve hodinky nám to akurát vystačí, takže maily si dáme na útorok, v tejto chvíli telefón nezvoní, takže to, čo sme mali k tejto veci povedať, sme povedali. Maily v útorok ráno, ak sa teda nič meniť nebude, tak o 9. začneme, vybavíme, no.
Já si myslím, že asi začneme v 8, protože já bych tu hodinku dřív potřeboval.
Dobré. No, zjistím, ako sa u mňa veci majú, ale myslím, že teraz na 90% by s tým nemal byť problém, takže v útorok o 8. Ešte si to teda potvrdíme mailovo, ale teda predbežne vrajme o tej 8. vyriešime maily. Takže na dnes všetko, ďakujem ti veľmi pekne. Za dnešok.
No, nemaj za co, tohle nebyla radostná relácia. Já bych byl ale to opravdu ve světle toho plynovodu a toho referenda nemělo šanci.
Víš čo, ja teraz tak rozmýšľam, že čo mňa vlastne trápi viac, že či to, čo bude teraz, ja neviem, s plynom a čo bude teraz napríklad po uznaní tých odštiepeneckých časti Ukrajiny, alebo či ma viacej trápi ten svet, ktorý si tu namaloval, a mám pocit, že z tohto všetkého ma tá tretia vec najviac mrzí. Akoby mrzí, trápi. Že i dokonca si viem predstaviť aj to, že sa tu aj nebudeme mať plyn a niekto dáme niečo, ale ja neviem, čo mám robiť so svetom. Ako fungovať v tomto svete, kde ti už môžu hovoriť očividné sprosté klamstva do očí a nie toho, vravím, novinára, politika, nikoho, kto by sa postavil a povedal, že počúvajte, opakujem, to som už povedal, ten cisár je nahý. Proste hovoríte mi tu veci, ktoré logicky nesedia. V poriadku, máme sa aj o tento scenári, však vždy to môže byť aj Rusko nakoniec. Áno, môže byť. Ale viete čo, popri tom by to mohli byť aj títo, aj títo, aj títo. Títo majú na to takéto dôvody. Ako si to dneska menoval, takto by som si to prial. A bol by som strašne rád, keby som počul, že tá Európska komisia, únia, niekto povie, no a teraz ideme urobiť nezávislé vyšetrovanie a padni komu padni, a ak sa ukáže, že to boli Spojené štáty, tak tvrdé postihy, sankcie, niečo. Neexistuje to. Z dôvodu, ktorý si mi popísal, jednoducho toto sa nemôže udiať, Spojené štáty už môžu robiť čokoľvek, môžu nás odpočúvať, prejdeme to mlčaním, môže byť Snowden, tam, či oni Assange zavretý, nebudeme to riešiť, budeme riešiť Navalného, o Assange sa nestarajte, tak keby ja rovno zomrel, tak to je jedno, lebo Navalný chudák je v Rusku. Skrátka a dobre, ja si neviem s týmto svetom rady, ja sa neviem stotožniť s tým, že mi tu môže niekto sproste klamať do očí, že záporožskú jadrovú elektráreň si ostreľujú Rusi, ktorí tam majú svojich vojakov a svoju techniku, a tvári sa pri tom, že mi hovorí tú najlogickejšiu vec na tomto svete. A žiadny novinár sa nezdvihne a nepovie, prosím vám, prestaňte už. Už dosť. Neviem si s týmto rady.
Borisku, ja ti hluboce rozumím. Nicméně ten svět není takovejhle, já nevím, poslední rok, půl rok, pět let. Tenhle svět a všechno, co tě na něm vadí, začal nejpozději s humanitárním bombardováním Jugoslávie. Jo? To byl první flagrantní případ dvojí morálky, dvojích kilometrů lhaní, vyslovenýho lhaní. No a od té doby se to jenom navršuje. Takže já tě chápu. Ano, ten svět tě vadí. To mě vadí taky. Proto vysíláme dneska spolu. Proto já píšu. Ale není to od včerejška a lepší to nebude. A co chci říct zejména. Mě vždycky táta učil nebo říkal, víš, řeš jenom ty věci, na který stačíš, který ty můžeš ovlivnit. A v tom, co se děje, tak my můžeme snad možná trošku ovlivnit to, jestli v té zimě, co přijde, zmrzneme nebo nezmrzneme. Jestli budeme mít trochu nějakých peněz na to, aby jsme si poplatili to nejnutnější. Tohle je to, co by nás mělo trápit především všechny, protože to rozhodne o našem konkrétním přežití a přežití našich rodin. To, jak to bude ve velké politice, jak to bude, já nevím s čím, jestli někdo začne mluvit pravdu nebo ne, tak to je samozřejmě zásadní pro to, jestli vůbec přežijeme do budoucna. Ale s tím my dva a obávám se, žádní obyčejní lidé, kolik jich na zemi kouli je, nic neudělají. Čili nechci říct, aby jsme se každý starali sami o sebe, ale v téhle situaci, která se vyhrotila, se postarejme aspoň o to, aby jsme neumrzli.
No, len já tvrdím, že my sa vlastne blížime pomaly, ak teda, ako to sledujem, k nejakému katastrofickému scenáru, presne preto to. Nakoniec nám tu pomaly hrozí tretia svetová, presne preto to klamanie. Presne preto to, že ty sa nevieš už niekoľko rokov proste dovolať nejakej spravodlivosti, práva, proste niečoho, napríklad to je krásne to vidieť na tej Ukrajine. Však už sme to hovorili minule, ja si už pripadám ako nejaký pokazený gramofón, ale že to predsa musí na tom svete tak fungovať, že musíte rozumieť, že tomu konfliktu niečo predchádzalo. Že keď vy jednoducho, ako som to minule hovoril, z článku som to citoval, neviem, myslím, to bol argument, to mal znekadia prebratý tento portál. Ak jednoducho povraždíte 14,000 ľudí na východe Ukrajiny, tak počítajte s tým, že tí ľudia sa budú brániť a potom nesmiete sa tváriť, že to neexistuje. Nesmiete robiť to, že vy poviete, že to je konšpirácia, o tom sa nebavme. A ideme ďalej hovoriť o tom, že Rusko niečo len tak spustilo, len tak ako z ničoho nič sa Putin zobudil a chcel škodiť. Že toto, keď budeme robiť, keď sa budú takéto klamstvá diať, a ja nemôžem, ja sa akože, mňa tlačíte do toho, aby som sa uspokojil s tými najmenej logickými vysvetleniami a tie, ktoré sú najviac logické, tak tie mám pustiť z hlavy. Keď ma do tohto tlačíte, tak tento svet musí potom zákonite skončiť v hroznej katastrofe. Toto nemôže fungovať takto dlhodobo. To sa takto nedá. To je niečo príšerné. Ja som dnes zase niekde na ruských zdrojov našiel tam prejav Putina k tomu, mal tam dneska prejav k tým veciam, že sa pripájajú tie časti Ukrajiny k Rusku a on tam proste niekde v nejakej časti hovorí a ja som tomu chlapovi proste rozumel a teraz bez ohľadu na to, ja to tým ľuďom poviem tak, aby ste ma hneď nechytali za slova, bez ohľadu na to, či to som teraz putinofil, alebo ma neoznačíte za putinofila. Ja som tomu chlapovi chvíľu rozumel, keď on vraví, že toto je akoby už príšerná ríša zla na tomto západe, klamstiev, hrozných klamstiev, čo sa tu dejú. Príšerných klamstiev, že mne niekto bez mihnutia oka povie, že Rusi si vyhodia plynovod do vzduchu, miesto toho, aby radšej zastavili kohútik. Že to je niečo tak obludné, že by som čakal, že všetci budú na nohách. Novinári, politici, osobnosti, že proste povedia, dobre, stojíme na strane západu, v poriadku, ale ja neviem, že ale takéto podpásovky nie. Že to nebudeme tolerovať, že to sa nesmie diať. Lebo ak sa už toto deje, tak sa pobijeme. Už on to minule vravel, nedopadne to dobre. To sa nedá v takomto svete žiť, kde sa takto sproste klame a akoby, že stále drzejšie a odpornejšie. Vieš, pri Skripalovcoch ty to nesedí, potruj ich novičokom, oni nezomrú, oni ďalej behajú po svete. Ale pritom je to jed, ktorý ťa zabije za pár sekúnd a spadneš aj po tebe. X vecí by som tu teraz vyťahol, však nakoniec táto relácia je presne o tých všetkých možných dvojakých metroch šialenostiach. A furt to je iba akoby horšie a horšie. Nikdy som si nemyslel, že sa raz dozviem, že sa dá okupovať elektráreň a zároveň ju naň strieľať. Že sa raz dá vyhodiť do luftu vlastné plynovodné potrubie, lebo vlastne tým, že som do toho vrazil 200 miliárd, tak teraz som tým niečo získal. A že nebude tej sily, ktorá by sa teraz opýtala logické otázky a rozbila celú túto skladačku a toto zlo, táto nespravodlivosť by sa rozsypala. Niet tej sily. Ja som z toho nešťastný.
No, to nejsi sám, kde z toho nešťastný. Proto ja po třetí řeknu to, co už posluchači dvakrát slyšeli. Proto ty si dal dohromady Slobodný vysielač. Proto já jsem kdysi založil KOSU, byl přesně ten důvod, a proto my dneska vysíláme a budeme vysílat v úterý a příští pátek a nevím, co všechno. No. To je ten důvod. Jinak já bych dneska si vzal nějakou knížku večer a byl bych si čet. Já teda jedu na audio knížka, už výhradně, protože na to nepotřebuju oči. A mám rozposlouchanou senzační detektivku. No. A bohužel nemůžu věnovat 3 hodiny poslechu, co bych normálně udělal teda s velkým gustem. Například teda. Nebo bych dělal něco užitečnějšího. A ty taky.
No, nič. Dobre. Poďme spať. Aj tak sa na tom nič nezmení, samozrejme. Tak čo, dáme si v útorok listáreň, vybavíme maily. A budeme čakať, čo sa zase do piatku dozvieme, čo nám zase podhodia ako hotovú vec, ktorú máme už len teda prijať ako fakt. Dobre, Vlčko, ďakujem ti za dnešok pekne.
Nemáš za co, ja sa rozlúčim s tebou a s našimi viernými posluchačkami a posluchači snad sa nenudili. To téma je obrovský, obrovsky závažný a zpracovali jsme ho tak, jak jsme nejpoctivější věděli. Čili nějak to přežijte a přeju vám všem pěkný víkend a nechte politiku na pár hodin stranou a my v Čechách, jo, ještě apel na český posluchače, pokud nebyli volit a jsou v senátním obvodu, kde se volí. Prosím nás, jděte volit. Jestli souzníte s tím, co říkal Borísek teďko, o tom, že nám lžou, že ten svět, takovýhle svět nechceme, tak jděte a natřete jim to zítra, protože všechno ostatní je na nic. Vemte ten jděte tam, vezměte si volební lístek a natřete jim to. Takže naschledanou příště.
Dobré, tak sa maj, Vočko, pekne. Budúci týždeň máme hodinu vlka, tam máme vlastne, to bude prvý piatok mesiac, že 7. máme. Dobre, tak sa maj pekne, do počutia. To bol Vočko, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu KOSA. Spolu s ním vám napriek všetkému praje pekný zvyšok večera a príjemný víkend z Banskobystrického štúdia Boris Koroni. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.